Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Sada je 10 časova i 6 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Ova sedmica tradicionalno se obeležava kao Evropska nedelja neplodnosti. Ove godine tema je muška neplodnost, a govorit ćemo i o tome kako se u uslovima pandemije odvija proces vantelesne oplodnje. Do kraja godine trebalo bi da bude završen trogodišnji projekat revitalizacije Palićkog jezera. Jedan od najzahtevnijih poslova je takozvano izlovljavanje invazivnih vrsta ribe. Reč je o tonama, pretežno babuški, koje se smatraju vrstom korova u vodnom svetu. Poslednja akcija okončana je pre nekoliko dana i to je povod da proverimo da li će ovo jezero uskoro biti vraćeno kupačima. Statistički podaci pokazuju da globalno žene čine manje od 30% od ukupno zaposlenih u IT sektoru, a istraživanja upućuju na to da je broj žena na vodećim pozicijama u ovoj industriji znatno manji. Gde je Srbija kad je reč o prisutnosti žena u toj profesiji? Upravo to je bila tema tribine koju je organizovalo Društvo informatičara Srbije, o čemu ćemo i mi govoriti u magazinu. I sadržaj današnje emisije izdajemo i priču o tome koliko je epidemija koronavirusa uticala na život najstarije populacije. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 13 časova.
Gazim kroz noć, prašnjavi koraci, u moru sećanja ostavljam sve. Laku vam noć, postani oblaci, svi moji putevi vode do nje. Nebo jedino zna, samo tebe sam ljubio. Nebo jedino zna, zašto sam te izgubio. Neka uzme mi sve. Go!
10:11, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Prema posljednjem preseku u Srbiji je zabeleženo 6726 novih slučajeva koronavirusa. Od posljedica zaraze preminula je 61 osoba. Epidemiološka situacija je vrlo teška, bolnice su pune, a sve više pacijenata na respiratoru. U Srbiji je i oko 5000 zaražene dece, zbog čega medicinski deo kriznog štaba traži da se mini jesenji raspust produži na 9 dana. Konačna odluka očekuje se na sednici kriznog štaba koja je zakazana za danas. Malo je verovatno da bi do uvođenja novih restrikcija i produžetka važenja COVID propusnica moglo doći. I dalje se apeluje na građane da se vakcinišu u što većem broju. U Srbiju je stigla i peta vakcina protiv koronavirusa Moderna. Ovih dana trebalo bi da dobije sertifikat Agencije za lekove i odmah potom može da se primenjuje. Broj slučajeva koronavirusa u Evropi je porastao petu nedelju za redom, što je čini jedinim regionom u svetu u kojem zaražavanje COVID-19 i dalje raste. Na drugoj strani, osmu nedelju za redom, broj novih i smrtnih slučajeva od koronavirusa u Severnoj i Južnoj Americi opada. Situacija je posebno zabrinjavajuća u zemljama našeg regiona. Najkritičnije je i dalje u Rumuniji, gde se dnevno registruje više od 11.000 novozaraženih i više od 500 smrtnih slučajeva. U mnogim grčkim bolnicama popunjenost kapaciteta je dostigla 100% i gotovo da više nema slobodnih kreveta. U Zagrebu je preminula beba, stara, tek 23 dana, koja je bila zaražena koronavirusom. Epidemija koronavirusa je promenila naše živote. Poseban problem prilagođavanja novim okolnostima imali su stariji ljudi. Pored hroničnih bolesti, od kojih većina boluje, tu je i dodatni strah od COVID-19. Kako se to odražava na njihovu svakodnevicu? Koliko im je epidemija otežala da ostvare druge zdravstvene usluge i kako socijalna izolacija utiče na psihičko zdravlje? O svemu tome sa doktorkom Irenom Dželetović-Milošević, šeficom Kancelarije za zdravlje starih u Gradskom zavodu za javno zdravlje u Beogradu, razgovarala je Marina Stojadinović.
Za ovih više od godinu i po dana od početka epidemije u Srbiji stariji su bili najdisciplinovaniji jer su i u najnezavidnijoj situaciji. Kakva je trenutna epidemijska situacija u Beogradu, odnosno kakav je status starijih u ovakvim okolnostima?
Kao što ste dobro rekli, počeo od 15. marta 2020. godine, kad je kod nas uvedena vanredna situacija zbog pandemije 19 u svetu celom, pa normalno i kod nas, stariji su bili izloženi najoštrijim merama, najrigoroznijim merama, a to je bilo da su 90 dana praktično bili u kućnom karantinu. Što je s jedne strane dovelo do toga da su oni bili manje izloženi ovom jako opasnom virusu, ali s druge strane sve ono što mi pričamo, da treba da se vode zdravi stilovi života, da treba da se vodi način života koji će doprineti kvalitetnijem životu i zdravlju starijih, to nije moglo da se sprovodi. Mi se već skoro dve godine nalazimo u sistemu i COVID zdravstva, što znači da sve one usluge zdravstvene koje bi normalno svaki korisnik mogao da dođe do njih, sad ne može, su kapaciteti popunjeni COVID pacijentima.
E, sada, šta vi savjetujete starijim osobama koje boluju od nezaraznih hroničnih bolesti, budući da je veliki broj ambulanti pretvoren u zdravstvene COVID zone? I mnogima su uskraćene te druge medicinske usluge. Neki ne idu iz straha da ne dobiju koronu, a neki bi da idu na kontrolu, ali jednostavno ne mogu da stignu do lekara koji je zadužen za njihove bolesti.
Definitivno, zdravstveni radnici su ovdje izloženi velikom pritisku, međutim, telefonsko savjetovanje je ostalo kao jedan dobar način komunikacije između pacijenta, znači starije životne dobi, i lekara koji je zadužen, izabranog lekara. Tako da sve ono što su oni dobili kao propisanu terapiju za svoje hronična oboljenja, jedino ukoliko je došlo do nekog pomeranja na gore zdravstvenog stanja pacijenta starijeg, treba da se kontaktira lekar, da se vidi da li ta terapija treba da se promeni. On će vrlo brzo izaći u susret ili porukom, SMS-om ili telefonskim odgovorom. U svakom slučaju ne treba zanemarivati te promjene u zdravstvenom stanju. Treba pratiti svoje parametre, znači većina od nas ima aparate za merenje pritiska u kući, otići do prve apoteke, izmeriti taj pritisak. Ukoliko ne želite da idete u zdravstvenu ustanovu, da se plašite. Svaka zdravstvena ustanova primarne zdravstvene zaštite, ona ima posebne COVID ambulante. Znači, protok pacijenata i dalje funkcioniše, malo otežano, ali u svakom slučaju ne treba izbjegavati lekara ukoliko imate zdravstvene probleme. Jer to dovodi do još većeg otvorenog rizika prema COVID-u.
Stariji su se u najvećem procentu vakcinisali, najviše ih je primilo i treću booster dozu, ipak i dalje moraju da se čuvaju, da nose maske, da budu na fizičkoj distanci od drugih ljudi. Najteže im je što ne mogu da zagrle svoje drage, unuke i decu. Kako da se ponašaju, da li i dalje moraju da budu oprezni?
U svakom slučaju svi trebamo da budemo oprezni. Većina starijih se vakcinisala, to ste dobro primetili, oni su najrevnosniji bili u odazivu, ali ono što je veliki problem to je što se mladi ne odazivaju na vakcinaciju, smatruje nepotrebnom, rizičnom, opasnom, a nije opasno da se zaraze COVID-om i da taj COVID koronu šire svojim starijim ukućanima. Ukoliko žive u međugeneracijskim i višegeneracijskim porodicama, ali u svakom slučaju održavanje fizičke distance je preporučljivo, znači taj razmak od 2 metra, biti što više u prirodi, ne znači da ostajete u kući, nego treba izlaziti u prirodu i koliko je moguće zdravo se hraniti, uzimati svoju redovnu terapiju. A što se tiče kontakata sa mlađima, oni jesu rizični, baš zbog njihovog kretanja i njihove filozofije života, neće se to meni desiti.
Koliko im vi, doktorka Irena, pomažete kada govorimo o starijoj populaciji?
Mi se nalazimo u dekadi Svjetske zdravstvene organizacije zdravog starenja, počeo od 2020. godine, i nekako moramo da se uklopimo, znači sa svim tim postulatima tih zdravih stilova života. Međutim, kako sad to usaglasiti? Ali treba zdravo i aktivno živeti, fizički biti aktivan, zato što tako smanjujete mogućnost da dođe do zaraze. Treba biti oprezan, vakcina ne znači da ne možete da se zarazite, ali ste zaštićenih od težih oblika. Ovo što se dešava sad sa ovim delta sojem, u očekivanju sledećih sojeva koji će možda biti još gori, treba da nam jasno kaže da treba da obuhvat vakcinacijom da bude veliki, da bi mi bili koliko toliko kao društvo zaštićeni.
I maska obavezno.
Bez maske ništa, dok je ovakva situacija, maska nam je obaveza i od toga ne treba da bežimo, to nas štiti, ni štiti sve druge oko nas.
Kada kažete zdravi stilovi života, uprkos epidemiji, evo da podsjetimo i na značaj te prevencije, a to je kroz fizičku aktivnost i pravilnu ishranu, i to je zapravo uvek pola zdravlja. Da li savjetujete suplemente i u kojoj meri?
Suplementi nisu za izbjegavanje. Sve je najbolje uzimati iz prirode, međutim, ukoliko nije neko u mogućnosti, ne treba bežati od suplemenata, ali ne u nekim nenormalnim količinama, jer su se ljudi preopteretili pa su uzimali na svoju ruku i vitamine D i cink i C. Sve što su mogli su uzimali, što s jedne strane može da bude dobro, ali može da optereti vaš organizam.
Ali doktorka Irena, da budemo realni, ljudi su zbunjeni, bombardovani su različitim informacijama preko medija i onda više ne znaju kako da se ponašaju.
U celoj ovoj situaciji koja se dešava već više od godine i po dana, informacije su stvarno izuzetno različite. Tako da svako dolazi do nekog svog zaključka i niko nije onaj svevišnji pa će da kaže da je ovako pravi način. Ima tu dosta lutanja, međutim ono što jeste neki pristup filozofije neke medicinske nauke, to je da iz prirode treba maksimalno uzimati što više, a dodavati samo kad treba. U ovoj situaciji gde je stari organizam mnogo lakše gubi neke elemente esencijalne, treba uzimati suplemente, ali u jednoj razumnoj meri. Kombinaciju i prirode i eto da kažemo hemije.
I trebalo bi da se posavetuju sa izabranim lekarom ili bar farmaceutom u najbližoj apoteci.
U svakom slučaju ne treba izbjegavati savete zdravstvenih radnika i ne treba lutati u magli, a ovdje je dosta magličasto i svako donosi zaključke kako njemu odgovara, pristupa životu.
Da li treba da izbjegavaju gradski prevoz i da se voze gradskim prevozom samo onda kada moraju?
Pa bilo bi poželjno da voze se gradskim prevozom samo kada moraju, pošto to je jedna zatvorena sredina, veliki je broj ljudi, deca odlaze u školu i vraćaju se iz škole i zaposleni idu. Jako su mali delovi dana kad stariji mogu da se voze u sigurnijim nekim uslovima, mada je to bi trebalo da bude neko vreme od 9 sati pa možda do 12 i kasnije popodne do večeri, kad je možda neka sigurnija priča za njih da borave u gradskom prevozu.
Vi ste se, doktorka Irena, upravo vratili sa studijskog putovanja u Italiji. Kako se sada Italijani nose sa COVID-om, ne zaboravimo, u svetu je Italija imala najveći broj preminulih od korone.
Pa Italija jeste imala najveći broj preminulih i stvarno su se oni držali rigoroznih mera, gdje su mogli samo da odu do najbliže prodavnice da se snabdeju nekim neophodnim potrepštinama, ali sad je situacija sasvim drugačija. Oni su takozvane većina zemlje zelenoj zoni i dosta se normalno ponašaju. Stari ljudi nose maske na ulicama, što ne može da se kaže za mlađe. Mlađi se druže i po kafićima i restoranima i sve ostalo kao što i ovdje vidimo. Ali u svakom slučaju starije osobe vode računa o tome jer su vrlo svjesni koliki je rizik korona. Ali nekako se u Italiji sada lakše diše.
A kakva je situacija sa ovim green propusnicama? Da li ste bili u prilici da tamo razgovarate sa vašim kolegama koji su stalno zaposleni, dakle ne samo lekari nego i ljudi koji su u radnom odnosu, kako oni odlaze na posao sada?
Pa green pass, čuveni evropski green pass je nešto što je neophodno ili testiranje, oni svima zaposlenima traže taj certifikat, inače ne možete da dođete na radno mjesto, što ja sasvim pozdravljam, jer na taj način smanjujete protok virusa kroz populaciju. Naši certifikati nisu mogli da se očitaju, međutim uz objašnjenje da mi nemamo evropski taj Green Pass, oni pročitaju podatke i to sve funkcioniše normalno. Veliki je jaz između tih koji su se vakcinisali, a njih ima oko 80% celokupne populacije i oni 20% koji se nisu vakcinisali. Znači ti 20% prave demonstracije okupljanja, ali mislim da će u perspektivi prihvatiti svi da se taj Green Pass mora imati. To je neka sadašnja tendencija da svi budu vakcinisani i mislim da bi to trebalo i kod nas da bude, jer nema protiv argumenta. Argumenti koji se ovde ili bilo gde pričaju protiv vakcinacije, oni su protiv civilizacijski.
A vi ste putovali u Italiju sa, dakle, sertifikatom, odnosno potvrdom da ste vakcinisani i niste imali nikakvih problema. Kako ste se tamo ponašali? Da li su od vas tražili neke dodatne mere? Evo da malo podelimo te vaše utiske sa našim slušalcima.
A na ulazu u sve zatvorene prostore postoje normalno dispenzeri sa gelovima antibakterijskim. Na nekim mestima su namerili temperaturu na ulasku. Pokazivali smo taj svoj sertifikat, inače je italijanska država. Italija traži da pored potvrda vakcinacije imate i antigenski ili PCR test prilikom ulaska u Italiju. I tu smo imali problem sa očitavanjem naše QR-a takozvanog, tako da je opet bilo kroz čitanje i objašnjavanje da eto, volela bih da i to nekako možemo da IT sredimo, naša tehnologija da se približi, da nemaju naši ljudi problema, jer znate šta, veliki broj naših ljudi koji radi tamo u Italiji i u Evropskoj uniji dolazili su ovde da se vakcinišu, jer mi smo među prvima imali količine vakcina da bi vakcinisali i naše ljude iz dijaspore, ali baš su mi se žalili da imaju problem sa očitavanjem, u stvari ne može da se očita, i da im to predstavlja problem kad odlaze na radno mesto.
Mnogi su u dilemi da li treba primiti i vakcinu protiv sezonskog gripa. Šta vi savjetujete?
Pa ja savjetujem da prime stariji, oni koji su ugroženi, da prime vakcinu protiv gripa. Nekad se jurilo da se dobije ta vakcina protiv gripa, međutim prošle godine nije to bila situacija. Nekako su ljudi bili povučeni u svoje domove i štitili su se i ovim gelovima i maskama i svim tim, i stvarno epidemija gripa nije bila. Ali cirkulacija sada kod nas je mnogo veća nego što je bila pre godinu dana. Nadamo se da ćemo se vratiti u normalan život, da ne živimo više ovaj novo normalan život.
Da li ima dovoljno vakcina protiv sezonskog gripa? Da li ih ima u domovima zdravlja?
Vakcina ima i možemo samo da pozovemo sve one da se vakcinišu, koji smatraju da treba se vakcinišu, koji su se ranije godina redovno vakcinisali.
A da li ta vakcina isključuje vakcinu protiv COVID-a? Da li su one kompatibilne ili mogu da zbune organizam?
Ne mogu da zbune organizam, znači ništa ne isključuje jedno drugo. Ja sam se vakcinisala i protiv gripa, i protiv COVID-a, i treću dozu. Evo, tu sam gde sam. Pričam sa vama. Znači, to preporučujem i mlađim generacijama i starijima. Treba vakcina, jeste civilizacijski najveći pomak, ja mislim, i to treba iskoristiti maksimalno.
Nisam bio momak oko kog se diže larma, ali mislim da sam faca i da imam nekog šarma. Možda grešim, ali ja sam takvog dojma. Neki kažu da sam led, a neki kažu da sam vatra. Meni stvarno nije važno šta to misli ili smatra. Kada ona o tome nema pojma, i uvek stišnjam neki novi stih i neki pasom drugčiji od svih. Al uvek kad je sretnem kažem ja istu stvar, pa dobro gdje si ti, pa sam ovih dana hteo da te zovnem. Ej reci mi, da li još uvek imaš onaj broj sa 203, pa dobro gdje si ti, što ne navratiš kod kuće sam popodne. Ej reci mi, kako mama, kako tata, kako bana, kako svi. Glavni akter, smišljam koju boju voli, smišljam kakav je karakter, kako spava ili tome slično. O, ja bi znao da je volim, ja bi znao s njom da maštam, ne čuvam da je ljubim, da je lažem, da je praštam, to bih hteo da je radim lično.
I uvek smišljam neki novi stih I neki pasan drugčiji od svih Al uvek kad je sretan kažem ja Istu stvar Pa dobro, gde si ti? Možda sam ovih dana teo da te zovem E, reci mi Da li još uvek imaš ovaj broj sa 203 Pa dobro, gde si ti? Što me navratiš do kuće sam popodne Reci mi, kako mama, kako tata, kako baka, kako svi Nekad ne znam da li sanjam, nekad ne znam šta je stvarnost Ja sam hteo tačno takvu, to je čudna pododarnost Tačno takvu, ma ozbiljno vam kažem Jedni tvrde da je nežna, drugi tvrde da je gruba Jedni misle da je super, drugi misle da je truba Ja se slažem, ma ja se uvek slažem I uvek smišljam neki novi stih I neki fason drugčiji od svih Al uvek kad je sretan kažem ja Istu stvar, ma dobro ne si ti A sam ovih dana hteo da te zovem Sam popodem Ej, reci mi Kako mama, kako tata, kako baka, kako svi Ne stvarno, gde si ti Baš sam ovih dana teo da te zovnem Ej, reci mi Da li još uvek imaš onaj broj sa 200
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
53. Bemus, 8. novembar u 20 časova. Koncert Ksenije Janković, violončelo i Kandide Thompson, violina, dirigent Dejan Savić. Orkestar opere i teatra Madlenijanum, Čajkovski, Rossini, Brahms. Svetkovina muzike u Madlenijanumu.
PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje. Aleksandar Dujin Orkestra i Nevene Reni.
Moja radost, moja slabost, ti si moja molitva.
Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, krem Nutella 700 grama, 449,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex. Eko.
Vodimo vas na koncert u Guču, 60. tradicionalni festival trubača. Najuspešniji orkestri koji su nastupali u revijalnom delu programa sviraju za vas. Vodimo vas na koncert. Subota, Radio Beograd 1 u 20 časova i 15 minuta.
Mogu li fudbaleri Crvene zvezde pred svojim navijačima da zabeleže novu pobedu i obezbede evropsko proleće? Prenosimo utakmicu četvrtog kola Lige Evrope između Crvene zvezde i danskog Midtjyllanda. Reporteri sa stadiona Rajko Mitić su Slobodan Maletić i Dejan Bulajić. Sportsko veče, četvrtak, 4. novembar, 21 čas. Radio Beograd, prvi program.
Audicija za prijem novih članova Dečije dramske grupe Radio Beograda.
Pozivamo sve male i mlade kreativce
od 7 do 18 godina
da pošalju video u trajanju do 5 minuta
gde će se kreativno predstaviti.
Izvesti monolog, recitaciju i imitaciju.
Na mail audicijadramskegrupa@gmail.com
Do 15. novembra.
Dodatne instrukcije o načinu slanja pronađite na Facebook stranici.
Dečja dramska grupa Radio Beograda.
Pridružite nam se!
We'll be right back.
20:40, na talasima ste Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Ova sedmica tradicionalno se obeležava kao Evropska nedelja neplodnosti. Ovakvi povodi prilika su da se o toj temi više govori i skrene pažnja na potrebu stalnog poboljšavanja uslova lečenja. U mnogim sredinama posebno osetljivo je pitanje muške neplodnosti i zato je taj problem u ovoj nedelji stavljen u fokus. Sa nama je predsjednica Udruženja Šansa za roditeljstvo, Sandra Jovanović. Sandra, dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan i hvala vama na pozivu.
Sa problemom neplodnosti gotovo da već znamo taj podatak, suočava se više od 25 miliona ljudi, ali ono što nije baš nama blisko je da je skoro polovina tih slučajeva, za skoro polovinu tih slučajeva odgovoran upravo muški sterilitet i postoje mnogi razlozi što o tome ne govorimo dovoljno često.
Jeste, lepo ste naveli 25 miliona ljudi, ali bih ja naglasila zaista u Evropi ima problem sa začećem. Znači to je jedan jako, jako veliki, visok, da kažem, broj i ono što je važno da znamo je da polovina, da kažem, uopšte parova koji imaju problem sa začećem, ima problem sa muškim sterilitetom. Kod nas u Srbiji nije to naravno ništa različito u odnosu na Evropu, u odnosu na svet. Znači mi smo tu negde krećemo sa tim nekim granicama kao i drugim zemljama, s tim što kod nas je negde izraženija ta stigmatizacija muškaraca sa problemom neplodnosti i rekla bih da možda poslednjih par godina oni nekako se ohrabre da pozovu, da urade osnovne analize, da preduzmu nešto po pitanju lečenja neplodnosti, dok je ranije ta situacija zaista bila mnogo, mnogo strašnija i mnogo, da kažemo, je statistika bila lošija što se tiče uopšte tog problema. Svaki šesti par se Srbiji suočava sa problemom neplodnosti, to bih takođe podvukla negde i želela bih da ova nedelja neplodnosti negde pokaže muškarcima da nisu sami u toj vozi, da oni treba da započnu lečenje, da provere, da treba da urade osnovnu analizu, to osnovna analiza spermograma, da nakon toga sve može biti rešivo, ali što ranije krenu, ranije će pobediti ovaj problem i ranije će doći do ono što najviše žele, a to je beba.
Da, suština jeste da se pruži podrška muškarcima, zbog toga je i stavljena ova tema u fokus i tome su, bar kad je reč o Srbiji, prilagođene mnoge aktivnosti i manifestacije. Šta bismo u tom smislu, šta je vredno da pomenemo?
A da, mi smo ove nedelje zajedno sa svim članicama Evropskog udruženja Fertility Europe organizovali neke aktivnosti koje su usmerene ka muškarcima. Jedna od tih aktivnosti upravo jeste naš webinar koji održavamo sad 6. novembra od 17 sati. Sve informacije o samom webinaru možete pronaći na našem sajtu www.šansazaroditeljstvo.org.rs i naravno centralna tema će biti podrška, da kažemo, uopšte muškarcima, da je problem neplodnosti koji ih rešiv. Sa mnom će razgovarati profesor dr. Pavinka Vukotić, urolog koji se konkretno bavi ovim problemom uopšte začeća, da kažemo, kod muškaraca. Tako da to je jedna od prvih aktivnosti. Druga stvar koju organizujemo u toku ove nedelje neplodnosti jesu PIFA podrške muškarcima i pozivamo ovim putem takođe sve zainteresovane da ukoliko poznaju nekog koji ima problem sa začećem, ukoliko se oni sami suočavaju sa tim problemom, da napišu prosto jedno kratko ili duže pismo podrške, na taj način ohrabre sve muškarce u Srbiji koji se suočavaju trenutno sa tim problemom. Tako da, ajde da sad svi zajedno budemo korisni i da nekako ih dodatno motivišemo i damo im podstrek da ne odustaju, da to se nastave sa svojom borbom i da sigurno će doći do nekog rešenja ukoliko nastave da se bore.
Da, ovakvim povodima i sličnim jedno od najčešćih pitanja je zapravo gde je Srbija kada je reč o borbi protiv neplodnosti i nekako mi se čini svaki put kad se čujemo konstatujemo da nije to baš tako strašno imajući u vidu da smo ipak mala zemlja, jedna prilično patrijarhalna sredina, da se dosta na tom polju radi, ali ima još prostora za mnogo poboljšanja.
Pa pazite, jedno je pitanje edukacije stanovništva, drugo je pitanje podrške, a treće je pitanje finansiranja same podrške, same procedura vantelesne oplodnje. I negdje gde smo mi na vrhu jeste svakako to da je u Srbiji dozvoljen neograničen broj pokušaja vantelesne oplodnje i tu se zaista razlikujemo u odnosu na zemlje Evrope jer osim Izraela ni jedna druga zemlja nema ovako, da kažemo, dosta veliku podršku financijsku u smislu lečenja neplodnosti kod parova koji se suočavaju s ovim problemom. Ali tu treba naglasiti da, nažalost, u Srbiji koji imaju problem sa spermijom i ukoliko moraju na neko dodati procedura kao što je biopsija testa, znači mikrotest i tako dalje, oni prosto ne mogu preko nacionalnog fonda na vantelesnu oplodnju i na tome treba raditi. Ja se nadam da će Republički fond za zdravstveno osiguranje proširiti te uslove i kriterijume i da će mu sperti da ih da dobiti mogućnost i parovi osim sa tim problemom da idu preko fonda. Što se tiče edukacije, tu smo negdje, rekla bih, vrlo slično, slična situacija kao i drugim zemljama, nismo na nezavidnom nivou, već na nekom prosječnom. Vrlo je, da kažem, upravo se apsolutno da se iz godine u godinu pomera, nekako da ljudi više pričaju, više se govori o tome, zna se, ali dalje postoje patrijarhalne sredine, ono gde se krije, naročito muški sterilitet, shodno tome da muškarci se doživljavaju kao atak na njihovu mučkost, pa onda samim tim se prosto ne govori dovoljno o tome i taj problem se prikriva. Tako da treba i na tome dodatno raditi, mislim, nikad nije više, kako da vam kažem, prosto što više pričamo, njima je lakše da se oslobode, što više govorimo o tome, preći raditi neku analizu i nekako ćemo ih motivisati da odu kod stručnjaka koji im mogu pomoći. Ukoliko su kod kuće, imaju problem i prosto ne znaju šta s tim da rade, onda zaista to nije nikakvo rješenje.
Da, važno je da znaju da njihov problem nije samo njihov i nije jedini. Yes. Da, da.
Upravo to.
Ono gde se onako poprilično saplićemo je donacija reproduktivnih organa. Mi imamo i banku, ali prosto...
Mislite reproduktivnih
organa. Da, oprostite. Tu ne idu stvari baš kako treba. Prošle godine je ova nedelja bila upravo tome posvećena. Šta je, gde smo posle godinu dana kad je ta tema u pitanju?
Pa, znači, ako 2019. godine je otvorena banka, 2019. godine smo dobili i sve pravilnike koje se tiču donacije, ali nažalost donatora kod nas nema. Mislim da donatora je reproduktivnih ćelija i embriona. Svakako je bolja situacija kad pričamo o donaciji spermatozoida u odnosu na donaciju jajnih ćelija. Međutim, jer muškarci su tu, da kažemo, imamo nekih 10-15 donora koji su se prijavili kao potencijalni mogući, da kažem, donori. Međutim, što se tiče žena, tu nikakva situacija nije, da sada nemamo nijednu jedinu ženu koja bi želala da donira svoje reproduktivne ćelije. I tu smo nekako zakazali, što marketinški, što, da kažem, od strane struke, od strane motivacije uopšte, znači trebala je veća kampanja, verovatno da bude. Nažalost, ništa se i dalje ne dešava. Ja se nadam da će sledeća godina biti u znaku toga da smo konačno nešto pokrenuli, jer 12-13 potencijalnih muških donora ne može se pokrenuti donaciju u Srbiji. Veliki broj parova čeka na donaciju i kada to tražimo da imamo 12-13, znači više od 1000 parova i onda, da kažem, ima bitno na listi čekanja, a kad imate samo 13 potencijalnih donora, onda je to zaista mnogo malo. Treba još raditi na tome i eto, ja se nadam da ćemo to. Korona je zaista dosta uticala.
Da. Upravo to sam htela da vas pitam, prosto zastale su mnoge aktivnosti i kako se sada odvijaju? Da li je prosto nađen neki modus da se ti postupci vantelesne oplodnje ipak odvijaju, da žene, ozbiljne su i teške pripreme i psihičke i fizičke i ako se to ne odradi u trenutku kada je neophodno, nastaje ozbiljan problem.
Jasno, ali znači kako, procedure vantelesne oplodnje u Srbiji nisu ni stajale od septembra prošle godine, tako da nema potrebe da se ljudi plaši, da se parovi plaše da će tu nešto biti odloženo zbog korone. Uslov nije niti vakcinacija, niti prelažen COVID, znači prosto trenutno ne postoje takve ograničenja, ali s druge strane procedure se radi. Ono na što je korona uticala najviše su jeste dodatni procesi koji se rade kao priprema. Znači, ukoliko je potrebna histeroskopija, laparoskopija, mikrotesta, testa, znači sve neke te dodatne analize, dodatne procedure koje zahtevaju angažovanje drugih stručnjaka koji su nažalost angažovani na nekim drugim mestima, jel? Iz tog razloga to je stajalo. Samo vantelesna oplodnja ne, komisije se rade, procedure se rade i sada. I ja se nadam da će tako biti. Sve što se tiče donacije same, tu malo bi sam to htjela da vam objasnim da upravo ta situacija sa koronom jeste uticala, jer više nikom nije u fokusu toliko procedura donacije reproduktivnih ćelija. Svima nam je nekako, rekla bih, u fokusu korona, tako i nadležnim institucijama, tako da što se korona bude smanjivala, ja se nadam da će lakše biti, da ćemo što prestići i do bolje, i do više reproduktivnih ćelija i do bolje kampanje i do eto, početka rada banke reproduktivnih ćelija.
Da, puna podrška sa Talasa Radio Beograda 1, nadam se i u ime svih naših slušalaca. Sandra Jovanović, predsjednica Udruženja Šansa za roditeljstvo, bila je sagovornik našeg programa.
Hvala puno na pozivu.
Isteku smo prvog sata prepodnevnog magazina posle pregleda najnovih vesti. U nastavku između ostalog govorimo o projektu revitalizacije Paličkog jezera, a čućemo i koliko su žene prisutne u industriji informacionih tehnologija. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 1.
There ain't no reason you and me should be alone.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Beograd je domaćin regionalne inicijative Otvoreni Balkan. U pitanju je ekonomska zona koju su uspostavile tri regionalne zemlje, Albanija, Severna Makedonija i Srbija, a za cilj ima povećanje trgovine i saradnje, kao i stvaranje uslova za lakši promet, robe, kapitala i usluga. U toku su razgovori predsjednika Aleksandra Vučića, premijera Albanije Edija Rame i zamenika predsjednika vlade Severne Makedonije Nikole Dimitrova sa predstavnicima Atlantskog saveza. Zatim će biti održan trilateralni sastanak državnih zvaničnika, nakon čega će se oni obratiti medijima. Vučić, Rama i Dimitrov su prethodno imali susret sa predstavnicima kompanija iz tri države. Epidemijska situacija u zemlji i dalje je teška. Danas u 15.30 zaseda krizni štab. Jedna od tema trebalo bi da bude produženje školskog raspusta, koji je planiran za iduću nedelju. Epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kono ocenio je da bi istovremeno sa produžetkom raspusta trebalo uvesti važenje COVID propusnica 24 sata, kao i zatvaranje na 10 dana. Inače, ispred zgrade u kojoj dr. Kon živi, jutros je osvanuo grafit ispisan velikim crnim slovima Kon jednako Mengele. Kaže da je već 10 godina pod udarom protivnika vakcinacije i da će ozbiljno razmisliti o daljim koracima. Na klimatskom samitu u Glasgowu u Škotskoj više od 40 zemalja založilo se za prekid upotrebe uglja u industriji. Među njima su veliki svetski potrošači, Vijetnam, Poljska i Čile, ali ne i Amerika, Kina, Indija i Australija, koje nisu potpisale obavezujući ugovor da do 2030. godine odustanu od investiranja u tehnologije zasnovane na korišćenju uglja. U Beogradu je uhapšeno 9 osoba zbog krivičnog dela falsifikovanje isprave i prevare, oštetivši budžet Srbije za više od 19 miliona dinara. Oni se sumnjiče da su podnosili zahteve za ostvarivanje prava na podstice za nabavku novih mašina i opreme u Upravi za agrarna plaćanja, pri čemu su prilagali falsifikovane isprave. Sport. U polufinalu svetskog prvenstva u boksu, koje se održava u Beogradu, naš borac Vladimir Mirončekov boksovaće protiv Amerikanca Gonzalesa. Borba počinje oko 20 časova. U osmini finala Mastersa u Parizu, Novak Đoković sastaje se sa domaćim teniserom Gajlom Monfisom. Meč ne bi trebalo da počne pre 15 časova. Fudbaleri Partizana od 18:45 igraju u Belgiji sa Gentom u Ligi konferencija. Utakmicu možete pratiti na prvom programu naše televizije. Crvena zvezda dočekuje Midtjylland u Ligi Evrope od 21 čas. Prenos tog meča je na talasima prvog programa Radio Beograda. U našoj zemlji danas oblačno, toplo i vetrovito vreme, uveče i tokom noći kiša i lokalni pljuskovi, temperatura do 25 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Kragujevcu je 20 stepeni, u Novom Sadu 22, 23 stepena u Nišu, u Beogradu temperatura 21 stepen, vlažnost vazduha 54%, pritisak 992 milibara i dalje duva košava brzinom od 6 sa udarima do 14 metara u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović je čitala Biljana Jovanović.
In periferia fa molto caldo. Mamma stai tranquilla, sto arrivando, te la prenderai per un bugiardo, ti sembrava amore ma era altro.
Beve champagne sotto Ramadan, alla TV danno Jackie Chan, fuma narghile, mi chiede come va, mi chiede come va, come va, come va, sai già come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi pregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Lasci casa in un giorno, tu dimmi se
pensavi solo ai soldi, ai soldi, come se
come va, come va, come va. Ciò che devi dire non l'hai detto, tradire una pallottola nel petto. Prendi tutta la tua carità, venti a casa ma lo sai che lo sa. Su una sedia lei mi chiederà, mi chiede come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi pregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Ho capito in un secondo che tu da me volevi solo soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Prima mi parlavi fino a tardi. Come va, come va, come va, adesso come va, come va, come va. Well-a-di, well-a-di, habibi d'arena. Mi dicevi giocando, giocando con aria fiera. Well-a-di, well-a-di, habibi sembrava vera. La voglia di tornare come prima. Io da te non ho voluto soldi. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Lasci casa in un giorno, tu dimmi se volevi solo soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Lasci la città ma nessuno lo sa. Vieni e ricordo la dove sei papà. Mi chiedi come va, come va, come va. Sai già come va.
Je 11 časova i 7 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Jedno od najlepših jezera u Srbiji od sledeće sezone moglo bi biti dostupno i kupačima. Do kraja godine trebalo bi da bude završen trogodišnji projekat revitalizacije Palićkog jezera. Jedan od najzahtevnijih poslova je takozvano izlovljavanje invazivnih vrsta ribe. Reč je o tonama, pretežno babuški, koje se smatraju vrstom korova u vodnom svetu. Poslednja akcija okončana je pre nekoliko dana. Tim povodom sagovornica nam je direktorka javnog preduzeća Palić, Marta Dobo. Dobar dan vam želim i hvala što govorite za slušaoce Radio Beograda 1.
Dobar dan, želim, pozdravam i ja slušaoce.
Cilj ovog izlovljavanja je da se stvore uslovi za poribljavanje autohtonim vrstama. Je li to poslednja faza u projektu revitalizacije jezera?
Jeste, znači nama je cilj da izlovimo što više babuških. Do sada smo izlovili više od 190 toni babuški. Znači ovu kampanju baš danas završavamo sa izvaljenjem vrških iz jezera. To treba naravno očistiti, osušiti i naredne godine ćemo još raditi ovaj posao. Jer kada se je započela ovaj projekat, onda je jedan pilot projekat bio rađen i onda su ti stručnjaci koji su na to radili mislili su da ukupno ima 120 toni babuški u Palićkom jezeru u četvrtom sektoru. To je taj turistički deo što najviše posjetioca prima u toku cele godine. Ali, kažem, mi smo već više od tog procenjenog izlovili, to znači da ovaj postupak moramo da radimo i naredne godine, ali smatramo da smo već toliko izvadili da ove godine može da krene i poribljavanje.
Šta je to što babuške čine loše toj fauni ili već kako se to zove, tom sastavu jezerskom?
Pa znači oni jako brzo se umnožavaju, nisu plemenite vrste i zbog toga ne daju šansu, to baš kao kod drveća, znači koprivić, koje ne daje šansu drugima da se pomnože, ali naravno tu imamo i ptice garavljivice koje jedu te babuške, ali naravno, pošto oni tako brzo se množavaju da to je nemoguće ovako prirodnim tokovima da se prati, znači to moramo da svedemo na taj nivo da bismo tu ravnotežu mogli da održimo, da bismo u jedno vreme sad stigli do toga da zaustavimo taj selektivni izlov, mada smatramo da do toga još ima dosta da se radi.
Koliko poribljavanje, odnosno unošenje tih, ajde da kažemo, plemenitih vrsta doprinosi da se one razmnože i da na neki način potisnu ovaj, kako bih rekla, riblji korov.
Pa, pošto neki od ovih vrsta će biti i predatori, onda znači oni se hrane sa tim ribama i onda naravno tako vremenom doći ćemo do tog izravnjenja, do te optimalnog stanja, ali to već možemo i sada da konstatujemo da, na primjer, smuđ, koja je poznata kao riba koja voli čistu vodu, ona se vidi da se pomnožava. Jer u toku ovih 3 godina, kako smo radili selektivni izlov, sve više i više smuđa se pojavljuje i baš ima i onako lepih primeraka, što isto znači da imao je vreme da naraste, što znači da to ide svojim tokom.
Da, neka tako i nastavi. No, to nije otprilike bio jedini problem kad je ovo jezero u pitanju. Znamo da je bilo dosta ulivanja otpadnih voda iz kanalizacije u jezero. Da li je umeđu vremenu taj problem rešen i kako?
Pa jeste, u toku ovog projekta, pošto ovde, znači, glavni akteri su iz Frankfurt Maina KfW, znači iz Nemačke, onda Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, grad Subotica, javno komunalno preduzeće vodovod i kanalizacija iz Subotice i naravno javno preduzeće Palić Ludaš sa Palića i sa strane javno komunalno preduzeće vodovod i kanalizacije je više stvari urađeno. Naprimer, izgrađena je cela kanalizacija na Paliću, to je 17 km kanalizacijonog mreže je izrađena, što znači da skoro više od 80% Palića je sad već pokriveno sa kanalizacijom vodom. Ako ovako nastavljamo i ako ljudi još budu voljni da se priključe na tu mrežu, onda to će se povećati i taj broj. Onda 5,5 km potisnog voda sa crpnom stanicom je izrađeno, od kojih se fekalna, industrijska i komunalna otpadne vode Palića odvode na gradsko postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i tako prečišćavanje vraćaju u jezero Palić i pošto je Paličko jezero sa kanalom povezano sa Ludoškom jezerom, znači onda ta voda stiže čak i do Ludoškog jezera.
I sad iz ove perspektive, šta bismo mogli reći ljubiteljima Paličkog jezera, kada bi se tu već mogli kupati?
Pa nadajmo se da ti koji su sad ilegalno još priključeni na neke na jezero, da će shvatiti šta je važnost ovog projekta i da će se i oni da se priključe na normalnu kanalizacionu mrežu, ali treba da i kažemo to da je izgrađena i pešačka i biciklistička staza delom na istočnom i na zapadnom delu i neke kule i platforme su već stavljene. Znači ja mislim da stvarno oni koji do sada su došli na Palić sad će moći više da vide iz Palića, jer u suštini ova su takva dela koja do sada su bili skroz zatvorena za turiste. I ovde se može se videti lepota prirode koja ova jezera ima i na Paliću i na Vodošu.
Znači, sledeće sezone bi već mogla biti primećena ta promena, a za kupanje, koliko sam shvatila, ćemo još malo sačekati.
Jeste. Ja uvek to kažem da ovo jezero nismo za jedan dan doveli u ovu situaciju. Ne možemo ni to da očekujemo da će to od biti jednog rešeni. Dana.
Da.
Tako je. Znači, treba malo dati pomoći prirodi i malo strpljivi da budemo. Treba da budemo jako strpljivi, jer priroda će da uradi svoje, ali to zahteva vreme.
Najljepša hvala na ovom razgovoru i čućemo se, ispratit ćemo kako idu stvari sa revitalizacijom ovog divnog jezera. Marta Dobo, direktorka javnog preduzeća Palić, nam je bila sagovornik. U sektoru informacionih tehnologija su među najtraženijim i najplaćenijim, kako u svetu, tako i u Srbiji. I tu, međutim, vladaju stereotipi da je većina tih poslova predodređena za muškarce. Statistički podaci pokazuju da globalno žene čine manje od 30% od ukupno zaposlenih u IT industriji, a istraživanja ukazuju i na to da je broj žena na vodećim pozicijama u ovoj industriji znatno manji. Gde je Srbija kada je reč o prisutnosti žena u toj profesiji? Upravo to je bila tema tribine koju organizovalo Društvo informatičara Srbije, A o tome ćemo malo popričati sa mojom narednom sagovornicom. To je profesorka Dragana Bečejski-Vujaklija, potpredsednica Društva informatičara Srbije. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio
Dobar
Beograda.
Dobar dan.
Da. Kako bismo mogli da definišemo status žena u IT profesiji u domaćem okruženju?
Pa čujte, ja moram da krenem malo šire i malo dalje. To je valjda standardno za nas profesore. Dakle, moram da krenem u sredinu 19. veka, kada je prvi programer zapravo bila žena, i to Ada Augusta Lovelace, ćerka pesnika Byrona, vrlo talentovana matematičarka, jedina koja je razumela Babbageove ideje i uspela da kreira prvi softver za njegovu analitičku mašinu. Znači, prvi programer je bila žena. Drugi svjetski rat, Hedy Lamarr, karizmatična glumica, bila je pionirka bežičnih komunikacija i napravila je, registrovala je patent koji je uspješno primjenjivala vojska SAD u Drugom svjetskom ratu. Posle Drugog svjetskog rata, tim od pet žena na čelu sa Jean Bartik napravio je prvi veliki računar, isprogramirao je prvi veliki računar ENIAC, kasnije su radili i UNIVAC, koji je šire poznat, a onda sredinom 20. veka Grace Hopper, kontraadmiral, također žena, je napravila prvi programski jezik koji omogućavao davanje komande na engleskom, čuveni COBOL. Zašto pričam? Znači, u čitavom tom periodu, sve do 60. godina prošlog veka, softverski inženjering je smatran ženskim poslom, a hardver je bio težak posao za muškarce.
I kako smo sada došli u tu situaciju da verujemo u stereotip da su takvi poslovi...
E, vidite, evo ovako, znači, hardver je počeo da se proizvodi serijski posljednje dekade 20. veka. Muškarci su shvatili da je programiranje prestižno i krenule su, naravno, prvenstveno iz SAD-a, reklamne kampanje da obeshrabruju žene za računarske nauke i programiranje. Pogledajte igračke za dečake, to su tehničke igračke, to su dronovi, roboti i tako dalje, za devojčice to su šerpice i lutke. I dan danas i u Srbiji. Kao rezultat toga došlo je poruka, tehnologija je za dečake, a ne za devojčice, i danas u SAD-u je manje od 20% informatičarki na studijama, a u Srbiji je situacija bolja, jel? Kod nas je taj procenat blizu 30% na osnovu rezultata Zavoda za statistiku iz 19. godine. To su razlozi zbog kojih smo mi jučer napravili ovu tribinu na kojoj je bilo blizu 40 informatičarki. Njih 15-ak je kroz uvodna izlaganja i diskusiju iznalo svoja iskustva. Nismo još sredili sve utiske, ali generalno smo zaključili da pri zapošljavanju postoji rezerva kod poslodavaca, jer su u pitanju mlade žene kojima predstoji odlazak na porodiljska odsustva, što poslodavcima ne odgovara. A dobra stvar je u tome što je manjak ovog profila, pa onda ih ipak zapošljavaju. Sljedeće, informatičarkama u Srbiji, ali i u Evropi, odakle su juče učesnice bile neke naše koleginice, je teže da formalno napreduju u karijeri. Čuli smo primere da i kad budu postavljene na rukovodeće mesto, im dobiju simbolično veću platu. Dakle, skupili smo sve te utiske, nismo još artikulisale plan budućih aktivnosti, ali smo se pokrenule u tom smeru. I mi koje smo već u toj struci, kroz posebne akcije, planiramo najpre da popularizujemo IT struku devojčicama, da im objasnimo da one to mogu da rade jednako dobro ili bolje od dečaka, a zatim kada se kvalifikuju i kada se zaposle, da se zajednički borimo za jednake uslove rada, napredovanja i nagrađivanja. I ja mislim da je ova jučerašnja tribina bila jedan početak takvih aktivnosti. E sada na kraju još hoću da vam kažem sljedeće, da u svemu tome značajno mogu da pomognu mediji. pa vas pozivam da širite i podržavate naše aktivnosti kako bismo zajedničkim snagama razbili te stereotipe, privukli i osnažili žene u informatici.
Da, i ovaj razgovor je upravo u funkciji toga. Ono što bi možda bilo zanimljivo, pretpostavljam da imate tu vrstu uporednih podataka, dakle, koliko je ta rodna neujednačenost kad je reč o ovom sektoru uporediva sa nekim drugim delatnostima? Da li je to identično ili je ipak malo blaže?
Nažalost, čak u drugim inženjerskim disciplinama ima više žena nego u informatici. Znači, ne pričam na pamet, postoje podaci na sajtu Zavoda za statistiku. Dakle, najmanji procenat studentkinja, znači studenata koji upisuju tehničke nauke, je među informatičarima. Najviše žena je u obrazovanju, u belim zanimanjima, medicina, farmacija i tako dalje, a najmanje u informatici, čak manje nego u baznim tehničkim disciplinama tipa mašinstvo, građevina i tako dalje.
Kako dođemo u situaciju da neko za jedan isti doprinos, isti posao, ako ne i kvalitetniji, bude manje, govorimo o ženama, bude manje plaćen od nekog svog kolege koji je muškarac?
Čujte, radi se o firmama koje nisu zasnovane na principu samoupravljanja, jel? To su firme koje su privatne, gde poslodavac diktira šta će kome i koliko da da. Prema tome, ne možemo, kako da kažem, formalno ništa da tu uradimo, ali možemo kroz jednu kampanju, kroz jedan medijski pritisak, da ih nateramo da za isti rad jednako ljude plate, bar ono što je u našem dometu. Jel?
Da, to implicira da su i te velike kompanije koje imaju svoje ispostave i u najrazvijenim evropskim zemljama, ako ne da su im to i matične zemlje, imaju sličan taj princip?
Apsolutno sličan. Ja vam mogu reći čak da su statistički podaci takvi da u zemljama bivšeg socijalističkog bloka ima više žena informatičarki nego na zapadu. A ako na početku mog današnjeg izlaganja pomenula sam vam da je kampanja guranja žena iz informatike upravo krenula iz SAD-a i prelila se na zapadnu Evropu.
Da, i onda sad moramo odgovarati drugim kampanjama i postoji dosta projekata koji upravo za cilj imaju osnaživanje i uključivanje žena u IT sektor. Da li je nešto trenutno aktuelno?
Pa evo vidite, imamo mi kampanja popularizacije. Imamo dan devojčica u IT-u recimo i tako dalje, ali ono što mislim da nedostaje, ne mislim samo ja, nego su moje koleginice, moje bivše studentkinje juče na skupu to potvrdile, nedostaje nam neka organizacija koja će pomoći da kada se nađu u takvoj situaciji u privatnoj firmi, da su manje plaćene, da su na bilo koji način ugrožene, da imaju neku svoju organizaciju koju će da se obrate i koja će im pomoći kroz javno mnjenje, medije i tako dalje, da im se situacija popravi. Eto, to je nešto što u ovom trenutku možemo da imamo, jer nije stvar popularizovati sad da puno devojaka ode na IT škole, završi ih, zaposli se i onda trpe turu, znači moramo i na tu stranu da delujemo.
Ajte zajednički da to izguramo i imate, pretpostavljam, punu podršku ne samo ovog nego i drugih medija. Tako da, eto, bit ćemo u kontaktu, pratit ćemo s vremena na vreme, svaku vašu kampanju ćemo zabeležiti, a vama najljepše hvala na ovom razgovoru i svim ovim informacijama koje ste...
Hvala i vama, računamo na vas. Sve najbolje.
Profesorka Dragana Bečejski-Vujaklija, potpredsjednica Društva informatičara Srbije, bila je sagovornik Radio Beograda 1.
Kako bi bilo dobro da sve što želiš možeš odmah da dobiješ. Da možeš da radiš bilo šta. Da možeš da odeš bilo gde. Da možeš da saznaš sve što poželiš. Moguće je. Uz MTS Box pakete dobiješ 250 TV kanala i najbrži optički internet. 12 meseci po 1 dinar. MTS. Tvoj svet.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Digitalno izdanje Garelog sukaka sa dva nova hita, Ej Ružo i Ajmo na salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
Videj, muzika, fotke, poruke, ceo tvoj online život. Savršen je samo ako je brz, uvek i svuda. Živi svoj online život uz provereno najbrži internet. Ukla je potvrdila, A1 je najbrža mobilna mreža u Srbiji. A1, od tebe počinje.
Eko.
Daleko i prosto ne znam kako vratit ćemo let u kući. Jer kada je kasno, za neke stvari prosto nisi tako krojen. I sama kriva sam što život mi je bojen sivo umesto zlatno. Potpuno samo kriva sam. Život sam te uvukla, nikoga nisam pitala, kako mi treba.
prepodnevni magazin na talasima ste Radio Beograda 1, 11 časova 38 minuta. Trezor u kome se u slučaju izumiranja vrste čuva oko milion uzoraka biljaka iz oko 190 zemalja sveta na Svalbardu u Norveškoj bogatiji je za 96 srpskih domaćih sorti pšenice, raži, ovsa i ječma. Srbija je prvi put deponovala semenke, a ceo projekat vodila je dr. Sanja Mikić sa Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu. Sa njom je razgovarala Nikolina Miljković.
Zašto smo se mi odlučili da deponujemo semenke u svetskom trezoru semena?
Uloga svake banke gena je da čuva semena najrazličitijih poljoprivrednih biljnih vrsta i divljih srodnika kako bi se očuvao agrobiodiverzitet. E sad, šta to znači? Sorte koje se gaje na našim njivama se vremeno menjaju. Nove prinosnije zamenjuju stare i te stare sorte bi sigurno vremenom nestale jer poljoprivredni proizvođači ne bi više gajili na njihovim njivama. I zato je važno da se one čuvaju u bankama gena i povremeno seju, regenerišu, da se obnove, da ne bi potpuno nestale. E sad, nameće se pitanje zašto su nam stare sorte važne. Pa iz prostog razloga što se svet oko nas menja. Menja se klima, menjaju se ljudske potrebe, suočavamo se stalno sa novim i često nepredvidivim izazovima. To mogu biti suše, napadi nekih štetočina, poplave, potrebe za novim izvorima proteina, kvalitetnijom hranom. I u slučaju da savremene sorte budu neotporne na sušu ili na bolesti, da ne mogu da odgovore na te izazove, onda je nama bitno da tražimo osobine u starim sortama i da sačuvamo taj biodiverzitet, raznolikost useva, da pronađemo u tom velikom broju biljnog materijala ono što će nam pomoći da se suočimo sa postojećim izazovima.
I koliko semenki i čega smo mi deponovali u svetski trezor?
Poslato je 96 različitih sorti i populacija pšenice, ječma, ovsa i raži, po 500 semenki od svakog uzorka.
Kako ste vi izabrali baš te semenke koje ćete poslati i da li su one autentične samo za naše podneblje?
Pa prilikom izbora smo se rukovodili time da semena budu od naših domaćih lokalnih sorti populacije, da su što raznovrsnija, da potiču sa čitave teritorije Srbije, bilo da su ona sakupljena ili su nastale oplemenjivanjem. Od svih njih pšenica je najvažnija, najznačajnija, ona je svaki dan na trpezi skoro svake porodice. Nezamenjiv je deo naše i tradicionalne ishrane, ima i istorijski, kulturni i religiozni značaj. Važno nam je bilo da su ove sorte karakteristične za naše podneblje i da su reprezentativne i birali smo one sorti populacije koje su se gajile od kraja 19. veka pa sve do 50. i 60. godina 20. veka.
Ovo je naš mali doprinos, ali globalno gledano velika stvar. Koliko je svima nama važan ovaj svetski trezor semena u Svalbardu?
Pa veoma je važan zato što svaka zemlja ima svoju nacionalnu banku gena kojom čuva svoje seme poljoprivrednih vrsta. Međutim, ono što može da se desi da u slučaju da dođe nekih neočekovanih okolnosti, bilo da su to neadekvatni uslovi čuvanja, nekih isključenja struje, nemogućnosti regeneracije ovih semena na polju, usled nedostatka ili radne snage, tehničkog osoblja ili uzastopnih sušnih godina, postoji mogućnost da ova semena u nacionalnim bankama gena potpuno nestanu. I sad dolazi na red ta priča o Svalbardu, gde se odlažu duplikati koji se čuvaju u nacionalnim bankama gena. Znači, to je jedna vrsta sigurnosne rezerve. I to je zapravo i uslov da se seme uopšte pošalje tamo, pored toga da je zdravo naravno. I seme se čuva tamo u jednom napuštenom rudniku duboko u planini, gde su optimalni uslovi za čuvanje, gde je minus 18, nije potrebno nikakvo veštačko hlađenje ni čuvanje u zamrzivačima i može da se čuva nekoliko decenija, čak i do 100 godina. I ono što je važno za zemlju koja odlaže seme tamo je da se u bilo kom trenutku može tražiti nazad seme koje je poslato.
Koliko je uopšte bilo zahtevno sve to? Koliko vam je vremena trebalo da izaberete seme, da odradite, verujem, i neke procedure koje su bile potrebne i tome slično?
Pa ovaj projekat je počeo prošle godine u junu, baš usred pandemije virusa korone, što značajno otežalo naše aktivnosti, ali mi smo uspeli da oformimo kolekciju najznačajnijih starih sorti, jednim delom preko obilaska terena i prikupljanjem u ruralnim krajima Srbije, jednim delom i sopstvene kolekcije. I od jeseni prošle godine pa do žetve ovog leta smo sav taj materijal umnožili, pregledali i spremili za slanje, prikupili dokumentat i poslali na Svalbard. Tako da sad planiramo u buduće da ispitamo dalje ovaj materijal na agronomske osobine, na otpornost, kvalitet i tako dalje.
Imate li informaciju da li je još neka zemlja iz našeg okruženja do sada deponovala svoje semenke?
Pa koliko znam, Republika Srpska, Institut za genetičke resurse u Banja Luci, Bugarska, njihov institut u Sadovu i Banka gena u Rumuniji.
I na čemu još zanimljivo radite? Možemo li vas očekivati ponovo kao sagovornika sa nekim velikim projektom?
Pa u suštini, biljni genetički resursi su integralni deo skoro svih projekata koje se realizuju u našem institutu za ratarstvo i povrtarstvo. Nekoliko najznačajnijih projekata Srpske unije koje se tiče organske proizvodnje, ekobrid, gajanje manje zastupljenih biljaka, uslove otporne na klimatske promene. Tako da verujem da će ovi projekti i ovo deponovanje semena biti jedan podsticaj i drugim istraživačima da pošalju seme drugih biljnih vrsta, ne samo iz instituta, već i drugih institucija u Srbiji. Ovaj projekat finansira i slanje semena. Svalbard finansira Fond za raspodelu dobrobiti međunarodne organizacije FAO preko svog međunarodnog ugovora za biljne genetičke resurse za hranu i poljoprivredu sa sedištem u Rimu.
Sanja, hvala najljepše na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda 1 i želim vam puno sreće u narednom periodu.
Thank you.
Beogradu se održava skup u okviru regionalne inicijative Otvoreni Balkan. U toku je trilateralni sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, premijera Albanije Edija Rame i zamenika premijera Severne Makedonije Nikole Dimitrova. Ovog trenutka imamo informaciju da je sastanak završen i da se sprema konferencija za novinare tri zvaničnika. Mi se uključujemo u direktan prenos konferencije za novinare.
Hvala, gospodin Dimitrov. Veoma sam srećan što sam imao priliku da ugostim naše goste iz Albanije i Severne Makedonije danas i pokušat ću da u manje od 5 minuta govorim o konkretnim stvarima kojima smo razgovarali. Dvojica mojih sagovornika, siguran sam, govorit ću i o dokumentima i deklaracijama koje smo danas usvojili ili usvajamo, a ja ću nešto o sastancima koje smo imali i o onome što moramo da postignemo u narednom periodu. Naime, imali smo jedan veoma ozbiljan sastanak sa predstavnicima poslovne zajednice naših triju zemalja i ustanovili smo i svi ljudi iz naših biznis zajednica su 100% uz ovaj projekat i uz ovu inicijativu i oni vide ogromne koristi koje mogu da imaju. Međutim, ono što je frustrirajuće, rekao bih za sve nas, to je činjenica da je ono što se dogovorimo, da nismo bili u stanju da u potpunosti implementiramo. Zato smo dogovorili danas konkretne stvari kako da to činimo u buduće. Od nečega što smatramo, a Otvoreni Balkan i u ime Republike Srbije, to mogu da kažem, smatramo velikom inicijativom, izuzetnom inicijativom koja pravi razliku i koja nije napravljena zbog Edija Rame, Nikole Dimitrova, Zorana Zajeva, Aleksandra Vučića, bilo koga drugog. Ona je napravljena zbog ljudi koji žive i u Subotici, koji žive i u Velesu, koji žive i u Sarandi, u svakom od naših gradova, u svakom od naših sela. Mi smo danas dogovorili formiranje saveta implementacionog i dogovorit ćemo tačan sastav tog implementacionog saveta, napraviti sastanke u narednih 7 do 10 dana ovde u Beogradu sa predstavnicima i carina, različitih agencija, fitosanitarnih, veterinarskih inspekcija, da bismo još jedan put analizirali kako nam ide slobodan protok roba pre svega. Danas smo po prvi put ozbiljnije govorili o slobodnom protoku usluga i tu sam naročito zahvalan Atlantskom savetu, našim prijateljima iz Sjedinjenih Država koji su nam pomogli da taj tehnološki deo i ne samo već postojećeg Otvorenog Balkana, već su doveli ljudi iz Sarajeva i iz Prištine, dakle, i ti ljudi su bili prisutni i dali značajan doprinos danas tom jednom delu sastanka, toj digitalnoj transformaciji celog regiona. Dakle, naš posao u narednom periodu da vidimo gde smo mi to zatajili na terenu. A dobili smo primere naših poslovnih ljudi koji kažu da kada treba da izvezu sirovo mleko u Severnu Makedoniju i ako dođe u petak uveče, da moraju da čekaju do ponedeljka jutra. To su nedopustive stvari, da kada uvoze voće i povrće iz Severne Makedonije da bi proizveli dodatnu vrednost u fabrici u Srbiji, da takođe moraju da čekaju više od 24 do 30 sati na našoj granici, iako smo sve detaljno i temeljno uredili našim dogovorima i sporazumima sa Severnom Makedonijom. I zato sada ide kompletna kontrola s naše strane, kompletna provera, ima da rade i subotu i nedelju, svi, zato što nam od toga zavisi kako će nam ekonomija biti, hoćemo li uspjeti da napravimo najbolje rezultate za naše poljoprivredne proizvođače, za naše fabrike, za naše zaposlene, za naše kompanije. Istovremeno dogovorili smo dalju saradnju jer želimo da napravimo razliku i u tome da naši ljudi za godinu, godinu i po dana mogu da idu bez ikakvih granica od Beograda do Tirane. Od Beograda do Skoplja, od Skoplja do Tirane, od Tirane do Beograda ili od Tirane do Niša, potpuno svejedno. I da jednako bude da li idete od Niša do Skoplja ili idete od Niša do Beograda. Iste kilometraža, da vas niko nigde ne zaustavlja ni na koji način. Time snažimo naše ekonomije, time ne diramo ništa u prava postojećih država, dakle, niko se ne meša u te političke stvari, ali time omogućavamo građanima bolji život i time omogućavamo našim privrednicima da mogu da rade neuporedivo bolje. U skladu sa tim je važno da povezujemo one koji su u softverskoj industriji, koji su stručni za digitalnu transformaciju. Važno je da u tom smislu imamo i podršku eksperata Atlantskog saveta, da to pokušamo da izguramo što je moguće pre. Mi moramo da se borimo za višu stopu rasta, mi moramo da se borimo za brži razvoj, jer smo zaostali za najrazvijenijim evropskim zemljama i mi moramo da radimo sve što možemo da olakšamo našim ljudima da naprave brži progres, da naprave brži napredak. Mi imamo i neverovatnih tu nedostataka i zaostataka o kojima smo danas raspravili, koje ćemo hitno da rešavamo. Nismo napravili recipročni sporazum sa Severnom Makedonijom oko kupovine nekretnina. Mi sprečavamo direktno investitore da ulože novac u našu zemlju i obrnuto, dakle, Bog će ga znati iz kog birokratskog razloga. I sada su to stvari koje ćemo brzo da rešavamo. I verujem da ćemo za Tiranu, a u Tirani ćemo imati sastanak, dakle, posle katoličkog Božića tamo 25. Znači da će to biti 26. 27. 28. 9. kako domaćin, kako gospodin Rama odredi. Imaćemo mnogo toga što treba potpišemo od memoranduma o razumevanju oko radnih dozvola. To mora da bude pravi, pravcati sporazum koji proizvodi pravno dejstvo, zato što je jedini način da zadržimo ljude u regionu, taj da mogu da rade svuda slobodno u regionu. Inače ćemo, kao što danas imamo, imati sve više, i ne kažem ništa protiv toga, to nam je dobro došlo, i Indijaca, i Turaka, i Bangladeštanaca, i Filipinaca, i svih ostalih, iako i dalje imamo mogućnosti da zadržimo ljude, naše ljude u regionu. Ali moramo se dogovorimo čak i u slobodnom protoku stranaca, kada je jedna od naših zemalja dozvolila ulazak i određenog broja Filipinaca i svega druga, jer će svuda u Srbiji postoji značajan nedostatak radne snage, ali će to uskoro biti slučaj i u Albaniji i u Severnoj Makedoniji. U svakom slučaju, rekao bih da gotovo sva pitanja smo dotakli i pomalo smo, čini mi se ponajviše ja, frustrirani kada ne uradimo do kraja ono što smo dogovorili na političkom nivou, i zato će sad svi morati da se skupe zajedno, sve agencije, sve institucije, sve inspekcije i svi ostali zajedno, da bismo građanima, jer ovo nije priča o političarima, ovo je priča o građanima, ovo je priča o privrednicima, ovo je priča o biznisu koji mora da se razvija, ovo je priča o fantastičnoj ideji koja mora da pobedi da bismo mi mogli da idemo napred. I zato sam zadovoljan, zahvalan sam. I ono što je važno da kažem, dakle, da imate u vidu, danas su nam objašnjavali sa kakvim problemima se privrednici suočavaju. I svi privrednici, dakle 100%, a svi najveći iz Srbije su bili, najvažniji od Vasila Naćija do svih ostalih iz Albanije i Severne Makedonije, pretpostavljam neki od najvećih, su bili danas, dakle, svi su apsolutno, dakle 100% za ovu inicijativu. Samo traže od nas brže rezultate, traže brže rezultate, traže veću aktivnost od nas. Da se ne zaustavimo na političkim deklaracijama i da guramo više stvari napred. Bio sam srećan kada je jedan od njih rekao, ipak je danas malo lakše i malo bolje na graničnim prelazima nego što je to bilo do juče. Ali je to daleko od onoga što mi želimo. I zato moramo mnogo da radimo. Još jedan put vam hvala mnogo, dragi prijatelji, dragi gosti, dobrodošli u Beograd i Srbiju i vidimo se uskoro za, imaćemo te neke važne sastanke umeđu vremenu u Beogradu, a onda se selimo u Tiranu i verujem da ćemo onda brzo posle toga da imamo nove sastanke u Skoplju ili nekom drugom mestu Severne Makedonije. Mnogo, mnogo vam hvala i želim vam da se uvek ovde u Beogradu osjećate kao kod svoje kuće. Hvala još jedan put.
Hvala predsjedniče. Zamolit ću predsjednika vlade Republike Albanije, gospodina Edija Ramu, da nam se obrati. Izvolite.
Shumë faleminderit. Be duat
shem. Hvala vam puno. Želim da kažem
mundrushenga takime të tjera.
Danas, za razliku od drugih sastanaka, kompletan fokus je bio na ljudima, na kompanijama, na poljoprivrednicima, na distributerima, na radnicima.
Tega akademika, tek studentat.
Da kažemo na našim studentima, našim akademskim građanima koji su zaista pravi konkretni korisnici Otvorenog Balkana. I svako od njih na svoj način trpi na neki način na granicama od vremena čekanja, kao i od teškog tog opterećenja koje imamo, ti da kažemo crvenih linija, raznih agencija, kontrola, provera i tako dalje, i tako dalje. Zaista se dobro osjećam zato što smo se fokusirali na ono što je sama suština ove inicijative. Suština ove inicijative jeste kako da naše ekonomije rastu, kako da se razvijaju, kako naša tržišta da rastu, koja sama po sebi ostaju mala tržišta, ali ako se integrišu međusobno, onda se ta tržišta pretvaraju u veoma važno tržište, ne samo za naša mala tržišta koja učestvuju u njemu, već su direktan uticaj na direktna strana ulaganja koja dolaze ovdje u region. Zaista je više nego očigledno, a to može da se vidi i u Srbiji, o čemu može da se posvjedoči u svim zemljama. Srbiju uzimam kao primjer, s obzirom da je ona zaista napravila jedan veliki iskorak u privlačenju direktnih stranih ulaganja, da je ovo zapravo povezano sa prostorom, koliki je taj prostor, odnosno koliko je to tržište, tako da bismo mogli da privučemo više direktnih stranih ulaganja, tako da bismo mogli da ih privučemo i da imamo zaista te neke više dodate vrednosti koje treba da ponudimo, zaista naše pametne ljude. I danas smo imali priliku da se direktno suočimo sa poslovnom zajednicom, sa preduzetnicima, sa distributerima iz Albanije, Srbije, Severne Makedonije i da saslušamo kakvi su im realni problemi sa kojima se oni suočavaju. Oni su jednoglasno dali podršku Otvorenom Balkanu i tražili su od nas da ono što se potpiše na političkom nivou vlada bude pretočeno u opipljivu realnost na granicama, gdje zapravo sva ova pitanja o kojima smo govorili i započinju. Imamo, na primjer, izvoznike iz Srbije, iz Severne Makedonije, iz Albanije. Oni izvoze između ove tri pomenute zemlje i oni izvoze sveže voće i povrće ili sveže mleko. To su proizvodi koji ne mogu danima da stoje na granicama zato što zaista ta vremena čekanja zaista u velikoj meri uvećava troškove i ugrožava ljude. Ali oni zaista prave, mislim, i taj negativan efekat u vidu velikog troška za te proizvode. I nije moguće da vi dođete do granice u petak uveče i onda da čekate do ponedjeljka da izvezete mleko, zato što to znači da će se ono do ponedjeljka od petka pretvoriti u jogurt. Naprimjer, ako uzmete neki proizvod koji vozite iz Albanije do Srbije, naprimjer sa nekog poljoprivrednog domaćinstva, da ga plasirate na tržište i da prođete, naprimjer, kroz carinu i čekate tri nedjelje da dobijete potvrdu agencije te druge zemlje za te proizvode koje donosite iz svoje zemlje. Sa druge strane, susreli smo se i sa Atlantskim savjetom, za koji veoma dobro znate šta predstavlja. Oni su zaista ovdje direktno došli iz Vašingtona da pruže podršku ne samo ovoj inicijativi u načelima, već i zaista da pruže potporu ovim našim zalaganjima. I mi Mi čekamo da vidimo kakvi su konačni rezultati te studije koja će biti predstavljena u Tirani. Za prednosti i za benefite 6 zemalja sa Zapadnog Balkana, ne samo za 3 zemlje. Sa druge strane, dogovorili smo se da zauzmemo zajednički stav kada je reč o Evropskoj uniji. Razumemo zaista dobro situaciju u Evropskoj uniji, ali oni zaista, mislim, blokiraju Albaniju, Severnu Makedoniju u našem pristupnom procesu, ali mi smo podvukli da u međuvremenu mi zaista ne odustajemo od naših zalaganja da naše zemlje izgradimo na osnovu standarda Evropske unije, ali opet sa druge strane imamo i također i taj stav da, znači, s obzirom da je sama Evropska unija uronjena u neke svoje probleme, da i Evropska unija mora da preduzme neke korake da se približi regionu, da se zaista integriše, na primjer, mreža univerziteta, da i naše farmere integriše u svoju mrežu farmera. Na primjer, ako imamo jedinstveno evropsko tržište, u određenim segmentima naše zemlje treba da istovremeno posmatraju i razmatraju Zapadni Balkan također kao nekoga i ko se isto suočava sa energetskom krizom. Na kraju primetili smo da je još jedna turistička sezona završena i da je u proteklih 8 mjeseci broj turista iz Srbije u Albaniji porastao za 63%, a od Severne Makedonije porastao za 22%. Taj broj turista, znači, to su brojevi koji imaju direktan uticaj na ekonomiju. Pored
Rities energije pozitivan rajon to Balkan Harbor,
znači, pored tog procesa da zaista širimo tu neku pozitivnu energiju unutar regiona ovog otvorenog Balkana, zaista sam ubeđen i uveren da će ovi brojevi i dalje da rastu. Mi smo posvećeni i obećali smo da ćemo u decembru u Tirani da damo konkretne rezultate, tako da smo od januara imali zaista veliku relaksaciju na granicama kada je reč o kompanijama, o distributerima, kada je reč o poljoprivrednicima. Danas sam objasnio da svi poljoprivrednici čiji su proizvodi namenjeni za izvoz i koji također izvoze u zemlju, u Makedoniju i u Srbiju, oni su zaista zdušno podržavaju ovu inicijativu, zato što oni su tu u službi ljudi, u službi socijalnog blagostanja svih ovih ljudi. I ti ljudi treba da budu van svih tih nekih pitanja koje se postavljaju, svih nekih nesporazuma. Oni zaslužuju da imaju bolji život. Oni zaslužuju da imaju daleko veći prostor na kome mogu da se kreću i da mogu da imaju saradnju na zapravo benefit svih uključenih.
Zamenika Makedonije zaduženog za evropska pitanja, gospodina Nikolu Dimitrova, da nam se obrati. Izvolite.
Благодарам. Почитуван председателе Вучич,
почитуван
премиер Рама, почитувани медиуми, почитувани граѓани.
Poštovani predsjedniče vlade Rama, predstavnici medija, dragi građani, regionalna saradnja jeste mudar izbor, regionalna saradnja jeste pravi izbor i regionalna saradnja jeste evropski izbor.
Nema, mislim, dilemi ako od jednata strana imame opcija.
Mislim da nema nikakve dileme kada ste suočeni sa tim da s jedne strane da pravite neki problem ili da imate s druge strane opciju da nalazite rešenja i da pravite za sebe bolju budućnost. Mislim da je značaj koji vlada Severne Makedonije pridaje regionalnoj saradnji inicijativi Otvoreni Balkan jeste istaknut činjenicom da sam ja danas ovdje u Beogradu i zahvaljujem vam se na zaista toplom gostoprimstvu u uslovima u kojima na makedonskoj političkoj sceni imamo poprilično složenu situaciju. Međutim, ova inicijativa jeste zaista važna, tako da ne možemo da sebi dozvolimo da budemo odsutni sa ovog sastanka tri zemlje. Jedina održiva dugoročna vizija za stabilan pobednički Balkan jeste
ta gde
su granice od manjeg značaja ili čak da nemaju nikakvog značaja. One jesu za razvoj, zaista za razvoj Balkana u okviru ove inicijative. To predstavlja veliki korak u napred ka postizanju ove evropske vizije Balkana bez granica. Jedan od osnivača Evropske unije, Šuman, i njegova vizija koja je predstavljena u konkretnim koracima, znači da je solidarnost osnov za buduću integraciju, znači da moramo da se brinemo jedni o drugima onako kako se brinemo o samom sebi, i to inicijativa zapravo jeste usmerena baš ka ovome, da gradimo solidarnost tako što ćemo se razvijati i uspostavljati jedinstveno regionalno tržište na kom će biti slobodan protok ljudi, robe i usluga. To je tranzicija ka zelenoj ekonomiji i da jednim drugima pomažemo kada se suočavamo sa prirodnim katastrofama. Nezavisno jedno od drugog, Evropska banka za obnovu i razvoj i Svjetska banka kažu da će BDP svake zemlje biti povećan za 10% u poređenju sa nivom pre pandemije. Prevazilaženje ekonomskog jaza je veoma važno u kontekstu izgleda evropskih integracija za sam region, kada je reč o građanima naše tri zemlje i svih zemalja na Zapadnom Balkanu na kraju krajeva. Zaista bi veliki benefit bio to ako li bismo eliminisali trgovinske prepreke i time učinili region daleko privlačnim za strana ulaganja. Posmatrano sa stanovišta država članica Evropske unije, što bolje mi budemo sarađivali u regionu, više ćemo moći da ih ubedimo da smo mi region koji neće da uveze probleme, već da smo region koji proizvodi i daje rešenja, koji jačanje samo izdrživosti regiona jeste moguće samo ako smo mi ti koji smo zaduženi za rezultate. Za mene je ovo bilo prvo iskustvo da imam direktno iskustvo sa predstavnicima uspešnih kompanija iz tri zemlje i sa predstavnicima privrednih komora. Imali smo otvoren, iskren razgovor i za mene je zaista ovo bilo izuzetno poučno. Naprimjer, makedonska kompanija koja uvozi iz Srbije, a potom izvozi u Srbiju, gubi oko tri nedelje čekajući na odobrenje od nacionalnih laboratorija od Agencija za fitosanitarna pitanja i bezbednost hrane. Uprkos činjenici da dve susedne prijateljske zemlje imaju sporazum koji predviđa da će biti dovoljno da neka hrana, prehrambeni proizvod ili da roba treba da ima samo odobrenje jedne laboratorije, bilo da je to makedonska ili srpska. Stoga, smatram da smo napravili nacrt jednog veoma konkretnog plana da bismo prevazišli ove nedostatke koje smo videli tokom ove spore integracije. Mi smo iskazali političku volju tu da to uradimo i postoje uslovi da se ova politička volja pretoči u zakonodavna rešenja, što znači u međunarodne sporazume. Ono što nam, oni sporazume koji nam nedostaju i mislim da smo se ovim već pozabavili i sa fokusom na implementaciju. Tako da na našem sastanku koji će biti krajem decembra u Tirani, mi želimo da objavimo veliki broj pobjeda, uključujući rješenje za probleme koje sam malo prepomenuo. Što više pobjeda budemo izvojevali zajedno, time će ta inicijativa postati privlačnija za druge zemlje našeg regiona. Inkluzivnost je veoma važna, ona je veoma važno zato što time inicijativa ostaje otvorena za sve regionalne zemlje i vjerujem da što odlučniji mi budemo u upravljanju iskoraka, ovo će inicijativu učiniti privlačnijom. I zaista i onda će bez ikakvih rezervi neke, koje bi neke druge zemlje mogli imati danas posmatraju u dokumentima koji su usvojeni u ovom sastanku, rekli smo da je regionalna saradnja nije alternativa evropskim integracijama. Regionalna saradnja i saradnja služe u svrhu evropskih integracija. Ali ne bi bilo za nas zaista razumljivo ako bismo u uslovima poljuljane evropske ideje samo stajali sa strane i ne preduzimali ništa. Naprotiv, moramo da djelamo, moramo da činimo napore, što će nas činiti ubedljivima u očima Evropske unije.
Enkelida Mema, Vision Plus, izvolite.
Përshëndetje Enkelida Mema, televizionin kombëtar Vision Plus në Shqipëri. Kam një pyetje për secilin nga drejtuesit.
Dobar dan, ja sam, imam pitanje za premijera Albanije Edi Ramu. Gospodine predsjedniče vlade, vi ste izjavili da je Otvoreni Balkan jedinica za implementaciju projekata iz Berlinskog procesa, ali Berlinski proces obuhvata 6 zemalja, ne 3 države. Imaju 3 zemlje kojima su zatvorena, i dalje imaju zatvorena vrata, to su Crna Gora, Kosovo i Bosna i Hercegovina. Da li će se Otvoreni Balkan smanjiti na ovo što predstavlja političke i ekonomske interese triju zemalja umjesto 6? Gospodine Vučiću, na koji način ćete vi nastaviti dalje da biste Kosovo približili Otvorenom Balkanu? Sećam se da pre nekoliko mjeseci u septembru odnosi su se stvorili, imali problema oko tog reciprociteta sa tablicama. Da li ćete objasniti njima da je Otvoreni Balkan od zajedničkog interesa? I posljednje pitanje za zamjenika premijera Severne Makedonije. Posle ostavke Zorana Zajeva, politička situacija u Severnoj Makedoniji nije mirna. Ona je zapravo, tu se najavljaju neki vanredni izbori od strane opozicije, a s obzirom da je vođa opozicije VMRO da ponovno pokazao skepsu prema Otvorenom Balkanu, da li to znači da postoji rizik da ukoliko VMRO-DPMN osvoji izbore, da li će zemlja se odlučiti da napusti ovu inicijativu, da izađe iz nje?
Pom. Pikërisht pse procesi i Berlinit është një proces i cili
pas ndosur
një kornizë.
Zato što
kriterijesh.
Berlinski proces takav koji je uspostavio okvir sa vrednostima, okvir sačinjen od kriterijuma.
Nga një summit në tjetrin, çdo vit.
Mi zapravo smo išli sa, od jednog samita do drugog i tako svake godine iznova i iznova. Jasno je da je bilo nemoguće ili da kažemo pokazivala se ta nemogućnost da se ispuni ono što je rečeno, a ova inicijativa je uspostavljena i ona nije ništa drugo do jedinica za implementaciju projekata Berlinskog procesa i samo na jedan ubrzan način, a istovremeno i ona se bavi time da prati primjenu toga. Otvoreni Balkan ne obuhvata 3 zemlje. On je namijenjen za 6 zemalja. Za razliku od Berlinskog procesa, on ne može da, on ne može postati talac ni jedne zemlje kao pošto svaka od zemalja koja želi da brže napreduje, to može da učini bez toga da je neko prisiljava da tera na saglasnost. Nije to kao neka, kažem, karikatura Evropskog savjeta, to je veoma jednostavno. I ponavljam, čak ako tražite oko toga nekog zajedničke izjave etničkog stava koje ćemo posle izneti, mi smo ponovili svima onima koji se ponašaju kao da ne razumeju ili kao da ne žele da razume ili čak možda i ne razumeju da je otvoreni Balkan otvoren. On je opšte inkluzivni, da kažemo sve inkluzivni i pripada svima. On ne pripada samo Albaniji, Srbiji i Severnoj Makedoniji, ali ni Albanija, ni Srbija, ni Severna Makedonija, koje su odlučile da brže napreduju, neće da čekaju sve druge da budu ubeđeni. Ne znam, su drugi skeptični ili da odbijaju otvoreni Balkan. Čuo sam, slušao sam razloge koji dolazi iz Crne Gore, razloge Bosne i veoma pažljivo sam slušao razloge sa Kosova i žao mi je, ali ja smatram njih razlozima, ne razloga. Vi ste rekli da deluje kao da je otvoreni Balkan i ovi sastanci predstavljaju ekonomski interes ovih zemalja. Šta mislite o ekonomskom interesu Albanije? Da li mislite da je to... Da, to mala stvar. Ja sam ovdje definitivno zbog ekonomskih interesa Albanije. Zbog čega bi bio ovdje? Zbog ekonomskih interesa Nemačke ili Kine? Ili koga god? Ja sam ovdje radi ekonomskih interesa Albanije koji su direktno ojačani pod uticajem otvorenog Balkana. Da ću vam, da li, da, evo, mogu da vam dam gomile brojke, napomenuli smo i malo pre jednu. Nešto drugo još želim da kažem. U decembru, kada se summit bude održao u Tirani i kada damo svim tim privrednicima sa kojima smo se danas sreli, a to su među najvećima u Albaniji, Srbiji, Severnoj Makedoniji, koji imaju trgovinsku razmenu između naših pomenutih zemalja, kada mi njima pokažemo šta smo zaključili i šta je zapravo šta predstavlja tu implementaciju iz Berlinskog procesa, kad im omogućimo da imamo tu zeleni taj kanal, da kažem, za sve te kompanije, kompanije iz Crne Gore, kompanije iz Bosne, pa čak i kompanije sa Kosova, će da nam priđu pre nego što njihova vlada to učine i da nas pitaju da budu uključeni u ovu celu mrežu koja omogućava ovo pojednostavljeno kretanje. Zaista, ovo jeste deo našeg balkanskog apsurda, da oni žele da budu deo nečega kad nemaju nikakvih prepreka. Da, ovo nije nikakva zavera, ovo nije neka samo moja vizija ili predsjednika Vučića ili, ili gospodina Zajeva. Ovo je zapravo, ovo je vapaj, zahtev naše ekonomije, naših preduzetnika, naših studenata, svih ljudi koji žele da se kreću. I sve to upravo u tu svrhu, naravno. Da li smo mi glupi da dozvolimo da sav ovaj potencijal, turistički potencijal koji Balkan ima, da bude samo gurnut po strani i da se pravimo da ne postoji? Ne. Mi ćemo uraditi sve za naše ekonomije i naravno, ekonomski interesi Albanije, naravno, to se ne dovodi u pitanje.
Blagodaram, predsjedatelje.
Hvala vam.
Prašanje to za mene beše okolo rizikot.
Za mene je
odnosno
bilo pitanje
političkata situacija, političkata kriza i može
riziku koji dolazi pozicija od političke krize u našoj zemlji, a što je blisko povezano sa
liderat na opozicija, to je ista rečenica, vo mojatum
stavovima lidera opozicije. Zaista je zanimljivo da ste pomenuli reč rizik i lider opozicije.
U politički natprevar
u mojoj glavi obično rizik povezujem sa liderom opozicije. Ne mislim da je situacija na makedonskoj političkoj sceni dostigla nivo fair konkurencije. Za vladu bi bilo bolje ako bismo mogli da imamo takvu tu konkurenciju gde politički učesnici pokazuju ko može da nešto uradi bolje. Imamo lokalne izbore.
Imamo direktno povezivanje među rezultatima od lokalnih izbora.
I ako direktno povežemo rezultate sa lokalnih izbora sa vladom,
ima pobeda u odnos na glasovite na
strane stranati, stranke vladajuće koalicije su usvojile više glasova u poređenju sa glasovima koje je osvojila opozicija.
Ne baš blagodarno bih da ih izburavam hipotetički.
Ja sada ovde hipotetički govorim, ali
nuzinstvo to saka napred. Napred, među drugo, to znači
većina makedonskih građana želi da ide napred. Između ostalog, ići napred znači dobre komšijske odnose i regionalnu saradnju.
Stoga, jedan takav slučaj, koga će dojde toj moment jedna
smatram da čak
demokratija, prirodno je da ima promjena na vlasta.
U tom slučaju, ako se takav slučaj i dogodi, ali to je normalno da se tako nešto desi, ja smo mi demokratija, doći će do promjene vlasti. Da će volja građana biti takva da kogod da dođe na vlast moraće da ide napred. To znači evropeizacija zemlje, jačanje demokratije, jačanje rasta naših ekonomija, što iziskuje blisku saradnju sa našim komšijama.
Ne gledam baš nekako
tako da
brz rizik u ova smisla.
Ne vidim nikakav tu rizik na vidiku koji bi to mogao da iskoči moja zemlja, Severna Makedonija.
Važna je za region i ubeden sam, važna je i za evropskata idnina.
Za nju je važno da ona ostane deo ove inicijative. Važno je za razvoj naših ekonomija i za evropsku budućnost regiona.
Ne mislim da su razlozi za probleme koji smo imali u septembru onako kako ste ih vi videli, ali ne želim danas da ulazim u to. Druga je tema ovog skupa i ove konferencije. Mi smo otvorili svoje vrata i Prištini, i Sarajevu, i Podgorici, ali ja stvarno ne mogu, dok sam predsednik Republike Srbije, na svakom skupu da odgovaram na isto pitanje. Ne zato što mi je teško ili zato što imam problem sa odgovorom, i zato što čini mi se da smo nas trojica danas zajedno sa našim delegacijama ušli u suštinu problema, razumeli sve muke naših ljudi i pokušavamo da ih rešimo. I imamo dovoljno posla i dovoljno briga da bismo svaki put morali nekome da se pravdamo. Dakle, ako smijem to da objasnim, ne poda mi na pamet da se bilo kome za bilo šta pravdamo. Niti u Evropskoj uniji, niti bilo kome u regionu. Svi su dobili nešto potpuno čisto. Tako čistu, tako dobru inicijativu. Pitali ste Nikolu da komentariše kakva će biti odluka Severne Makedonije u budućnosti. Ajde samo molim vas da razmislite, da svi zajedno razmislimo. U Severnoj Makedoniji najbolji odnos ili najbližu državu ljudi po istraživanjima koje mi radimo, dakle, a ne koje neko drugi pokaže, smatraju Srbijom. Odmah iza toga Albaniju imaju veliki broj Albanaca. Sad će Severna Makedonija da prekine odnose sa, ili da napravi lošijim odnose sa Srbijom i Albanijom. Nije realno. Ne bi bila ozbiljna politika da se to dogodi. Što se nas tiče, stvarno da se svaki put pravdam da je to deo ovog procesa ili onog procesa, da nam neko ne bi stavio minus u dnevnik ili da neko ne bi upisao neku lošu ocenu. A mi ovo radimo zbog naših građana. Zašto se pravdamo za nešto dobro što radimo? Zašto se pravdamo za nešto dobro što radimo? Zašto se pravdamo za to što ćemo jedni drugima da pomažemo prilikom poplava, prilikom požara, zemljotresa? Zašto da se pravdamo zbog činjenice da će naši ljudi brže da prelaze granicu, da naši kamioni neće da čekaju po 48 sati? Zbog čega nekome da se pravdamo? A stalno imamo obavezu kao da se nekome pravdamo, a onda odete kod onih drugih, aha, ovi su rekli da vas očekuju, ali oni kažu, e, nećemo mi još zbog ovakvih i onakvih, zbog Vučića, zbog Rame, uglavnom zbog mene ili zbog Srbije ili ne znam čega. Zato ne morate. Ne morate, niko vas ne tera. Mi smo sinoć razgovarali sa premijerom Crne Gore na večeri, dakle, možda smo u dve rečenice pomenuli šta su to dobrobiti, šta je to što je važno, dobro. On je, čovjek, rekao da je važno za njih da učestvuju u zajedničkoj borbi protiv elementarnih nepogoda, da vidimo kakav sporazum po tom pitanju. Napravili smo, rekao mu, nema problema. Nismo dalje ne insistirali. Znate li koliko posla imaju naše tri zemlje da urade? Znate li koliko toga nas čeka da napravimo i da uradimo? A znate li kolika će prednost naša biti u odnosu na neke druge koji ne razumeju šta je ta prednost? Evo da vas ja pitam, pošto smo danas razgovarali, taj isti čovjek koji je rekao da je bolje na granici tamo Tabanovce, dakle na granici između Srbije i Makedonije, dakle, kaže, nije dobro, ali je bolje nego što je bilo. A kaže, ali najveći mi je problem na granici između Srbije i Bosne i Hercegovine. Tu čekamo najduže. A to su čuli i moji prijatelji Dimitrov i Rama. I sad razmislite u čijem je to interesu. Samo razmislite u čijem je to interesu. Čak i politički da analizirate, shvatili biste da bi to trebalo da bude ideja najbliža upravo nekim drugim glavnim gradovima u regionu, možda čak ne najviše nama, a svakako svima. Ali postoje neke političke ideje, uvek su neki izbori, uvek su neka čuda i lakše je dobijati poene na mržnji prema nekome nego na konstruktivnoj saradnji i na dobrim odnosima. Zamislite koliko bi bila lakša komunikacija da su deo Otvorenog Balkana, koliko bi bila lakša komunikacija između Albanaca iz, recimo, Preševa ili Miratovca, Lojana, Miratovca i Kačanika. Samo to zamislite. Ili zamislite koliko bi bila lakša komunikacija Srbima iz Kuzmina i Bijeljine. Da nemaju granicu. Da postoje državne granice između, ne znam, Srbije i Bosne i Hercegovine ili kako god. Dakle, ali da ljudi mogu slobodno prolaze. Naše odnose sa Prištinom mi ćemo da rešavamo posebno kroz dijalog u Briselu. Jer imamo različite viđenje. Ali Otvoren Balkan je nešto što pruža slobodu ljudima, što pruža velike šanse privrednicima, što pruža bržu razmenu usluga. Pričali smo danas o razmenama usluga, o digitalizaciji, o transformaciji svih naših društava, o zajedničkom radu po tom pitanju. Ne vidim zašto bi neko imao nešto protiv, ali ko želi, želi, dobrodošao je, ko ne želi, ne mora. Mi ćemo da radimo veliki posao za naše zemlje, vidjet ćete za koju godinu razliku u stopi rasta između nas i svih ostalih. Za to su potrebne 3-4 godine da se vide rezultat.
Hvala, Radio Televizija Srbije, Dragana Biberović. Dragana, izvoli.
Hvala, predsjedniče, pitanje za vas. Pomenuli ste čime niste zadovoljni kada je reč o primjeni dosadašnjih sporazuma. Ono što ste rekli u julu u Skopju jeste da će najveći izazov biti ukidanje granica s obzirom na to da će biti potrebna velika kontrola toga ko je gde platio carinu, ko je gde platio porez, kao i bezbednosti. Izazovi koji bi mogli da se dese, pa ako nisu rešeni neki administrativni problemi, koliko će kasniti ta pitanja koja su prevazilaze neke administrativne kapacitete? A za gospodina Ramu i gospodina Dimitrova, pitanje, sami ste već nekoliko puta istakli da ova inicijativa nije konkurentna evropskim integracijama, naprotiv da su kompatibilne. Međutim, da li mislite da je Otvoreni Balkan na neki način zatvorena Evropska unija, makar za vaše dve države, s obzirom na to da vam već nekoliko godina izmiče datum početka pregovora? Hvala.
Ako mi dozvolite, dakle, ja prvo mislim da mi radimo, sva trojica i sve naše zemlje rade ono što je najbolje za naše građane. Ako hoćete, i ono što je najbolje za naše okruženje. I ono što je dobro i za naš evropski put. Ali, pre svega, važnije od svih deklaracija je to šta je to što smo mi uradili za ljude. Ljudi su suština ovog projekta, ne mi, ne procesi, ne inicijative, ne sastanci, već obični ljudi o kojima brinemo. Od naših poljoprivrednika do naših proizvođača, privrednika, do radnika zaposlenih u tim kompanijama. Do naših seljaka, naravno. To su... O njima se ovde radi. Dakle, zato sve ovo radimo. A sad, pitali ste me za nešto o čemu smo danas razgovarali. Naš je cilj, i na tome smo Edi i ja insistirali i prošli put. I zato smo danas bili obojica frustrirani kada smo videli nedostatak dovoljno rezultata po tom pitanju, zato ćemo to da ispravljamo u mesecima koji su pred nama. Dakle, mi smo se dogovorili i suština je da to tako uradimo. A vidjet ćemo kad ćemo konačno završimo. Dakle, vi uradite carinski pregled, dobijete carinsku deklaraciju u Subotici ili u Beogradu. Nema šta ko da vas zaustavlja na granici Srbije i Makedonije i Albanije. Možete, naravno, da prođete kroz bezbednosni skener, da vide da ne znam šta, ne švercujete i tako dalje, ali vi samo prođete i idete dalje prema Tirani. Kada dođete u Tiranu ili Drač, gde god da idete, opet imate carinu, oni opet proveravaju carinske deklaracije, tamo naplaćuju ono što je potrebno se naplati, naplati kraj priče. A ne da ljudi staju na svakoj granici po 10 puta, ali zato moramo da se uvežemo digitalno, moraju naše carine, zato će biti sastanak naših carina u narednih 7 dana, naših predstavnika, direktora naših carina i tako dalje. Dakle, milion stvari još moramo da uradimo. Mi ćemo za puštanje kroz granice, slobodno puštanje naših ljudi, morati da radimo i različite vrste usaglašavanja i usklađivanja i oko poreza na dodatnu vrednost i oko delovanja naših bezbednostnih službi, prenosa informacija i svega drugog. I to je u našem hodogramu, kako se na našem jeziku valjda kaže, ono što obično nazivamo roadmap u svim tim međunarodnim razgovorima. Dakle, predviđeno je za sledeću godinu da to radimo. Tako da to su naše ideje. I to su izvanredne ideje, to su izuzetne stvari za naše ljude. To je ono na čemu ćemo da insistiramo i verujem da ćemo da imamo rezultate. Ako to uspemo da uradimo, i već postoji, recimo Albanija je dala tu zelenu listu za 20 svojih kompanija. Mi imamo naših 30-40 kompanija za koje znamo da su sigurne takozvane kompanije. Samo na skener imate deklaraciju, idete do kraja. Time ćemo da olakšamo u mnogome promet, trgovinu. Ministarstvo trgovine mora da bude još posvećenije, govorimo o našoj zemlji, moraće da rade još mnogo, mnogo da bismo to uspeli da postignemo. A onda se nadam da će nam se, kao što vi rekao ste, već i neki drugi pridružiti, zato što će to biti ogromne koristi za sve nas. Hvala.
U bë vërtet shumë e përsëritur fjalia që Balkani hapur.
Pa, evo, stalno ponavljamo tu rečenicu da
konkurent me integrimin europian apo është
komplementar. Da se otvoreni Balkan nadmeće da on konkurencije evropskim integracijama, ali on je zapravo komplementaran.
Jedan realja
evropskim integracijama u međuvremenu, u realnom životu koji se dešava van budnog oka kamera, postoji stalna interakcija između realnih ljudi koji rade, koji proizvode, koji naplaćuju, koji prevoze nešto i koji se bave trgovinom. Ovi ljudi trpe. Oni trpe u svakom smislu te reči. Oni trpe taj težak teret, teško opterećenje granica, opterećenje 3 ili 4 strane, da kažemo, 3-4 birokratije. Da li mi možemo da dovedemo pitanje njihovo pravo da normalno rade, da normalno trguju, samo zato što neko ko sedi na stolici u nekom televizijskom studiju, izlazi tu sa nekim idejama o otvorenom Balkanu, o Evropskoj uniji,
e drejta e atyre që i lënë fëmijët në gjumë në mëngjes.
Da li može da bude moguće da je pravo onih koji u 4 ujutru izlaze iz svojih domova i ostavljaju svoju djecu koje spavaju da bi obrađivali zemlju i da bi napravili neki svoj proizvod i vrate se kući, a djeca im i dalje spavaju. Da li njima to uskraćeno pravo, a da nikog i nije briga? Da li mi u potpunosti treba da izolujemo ljude kada reč o tim nekim teorijama, o ne znam već čemu? I takav slučaj je već godinama i godinama unazad. Sve se to tako vrti u krug. Kako je moguće da svi ovi ljudi
od,
još iz Konis polja, to je južni deo Albanije na granici sa Grčkom,
i zapravo
ti ljudi su deo te interesne grupe koja podržava Otvoreni Balkan da bi prevozili i lubenice i citrusno voće i jagode u Severnu Makedoniju, u Srbiju, u Bosnu. Oni zapravo moraju da idu, da obilaze to, da podsjeća na Magellanovo putovanje. Oni znači idu, oni će lakše da dođu do Austrije avionom nego do Bosne autom. Znači, to je put od 14 sati. Da, možete zamislite kada oni dođu na granicu, kada je granica otvorena, onda se zaista lubenica pretvara u urme. Znam da ih volite u lubenici, ali u Bosni, pardon. Ali to je samo primjer te, kažem, trgovine lubenicama. Da li možemo da nastavimo da se bavimo ovako kao anđelskim delima, kao kad je bio pad Konstantinopolja, kad je bio, i onda da onda razumemo šta je Otvoreni Balkan, kad svi oni koji o ovome pričaju to dobro razumeju. Zamislite sve o čemu mi govorimo, sve o čemu se ovdje pričalo i o čemu smo razgovarali sa kompanijom. Zamislite to. Kompanije koje dolaze iz Srbije, Severne Makedonije i Albanije. Ove stvari o kojima mi pričamo su zapravo na papiru. Već stavljeno su na papiru u toku berlinskog procesa pre 4-5 godina. Znači, tu imamo crno na belo na papiru. Šta treba da se uradi? 1, 2, 3, 4. Ko će to za nas da uradi? Hoće li Angela Merkel dođe to da uradi? Ili Ursula? Ili svi drugi koji ne znaju šta žele? Ne, mi ćemo to da uradimo. Time što smo uključeni ovo i dalje smo suočeni sa izazovima. I kao što i sama birokratija ima neke svoje konkretne karakteristike, ali mi ne možemo da čekamo još 10 godina da bismo otvorili granicu i da dozvolimo da limun i lubenica slobodno putuju i da omogućimo da jaja i voda slobodno putuju. Da li ćemo da se... Koji je razlog da mučimo sve te ljude koji obrađuju zemlju? Naša dužnost ne samo da oslobodimo taj protok, već i da napravimo bolje šanse i za druge, da oni vide da zaista postoji veliko tržište koje je zainteresovano za proizvode. Zaista to je... ovo bude prostor gdje nemamo 77 inspekcija, kancelarija koji provjeravaju kako mi to sve radimo, zato što ovi problemi se odnose na sve oblasti. Jedna razlika između nas jeste jezik, ali kada je reč o nekim tim preprekama, tu je sve isto. I posljednje što hoću da kažem, da zaključim, zato što je veoma važno za mene da ovo kažem, kada je reč o Kosovu, ponovili smo i stalno ponavljamo iznova i javno i ovdje na svakom sastanku koji imam sa međunarodnim partnerima, da tri zemlje bez ikakve razlike pozivaju njih da dođu, da se pridruže, da sednu, da rade sa nama. Njihovi ljudi dođu da rade sa nama. Onda kada je reč o neslaganjima, onda tu imamo dijalog koji ima svoj put, ali svi vi morate da znate jednu stvar. I moje je ubeđenje da ukoliko šest zemalja postanu deo svega ovoga, bit će daleko bolje i za Kosovo i za Bosnu. Atmosfera, sve će to biti mnogo bolje i mnogo lakše ćemo jedni sa drugima komunicirati. Znate, ponekada oni meni neko drže predavanja, pokazuju mi Nemačku, kad im ja pokažem primjer Nemačke i Francuske i kažem im da su Albanci i Srbi za Balkan ono što su Nemci i Francuzi bili za Evropu. I uvek, znači, od naredne generacije, od sada pa nadalje će raditi nešto za Balkan i šta su Nemci, pokazujem šta su Nemci i Francuzi uradili u to vrijeme, ali onda mi oni pričaju priče koje nisu istinite. Nemačka i Francuska nisu počeli od kraja, već su počeli upravo onda gdje počinje ekonomska saradnja, sa ugovorom o čeliku i uglju, počeli su sa ugovorom o razmeni mladih, počeli su ugovorima da olakšaju rad svih preduzeća, svih radnika, počeli su sa onim zašto su ljudi najviše bili zabrinuti posle rata, a to je bila hrana. A onda su oni zaključili da su zajedno bili daleko bolji u poređenju sa onim kakvi su bili kada su se obrušivali jedni na druge. I zaista, ono što je predsjednik ovdje podvukao, nema nikakvih restrikcija, nikakvih ograničenja za bilo koga da govori o svim slobodama Evropske unije, o kretanju ljudi, robe, kapitala i usluga, svako je pozvan. Kada je reč o Crnoj Gori, Crna Gora očekuje da će da se, oni očekuju da se priključe Evropskoj uniji sljedeće godine. Ja sam mu rekao, ako čekate da se priključite sljedeće godine Evropskoj uniji i ako to radite, onda ćemo mi da imamo dodatnog zagovornika i advokata koji će da zastupa Otvoreni Balkan kao inicijativu. Ajde da vidimo da li će da se pridruže sljedeće godine Evropskoj uniji. Zaista želim da na Evropskom savjetu u junu to bude odobreno. Nemamo informaciju da su spremni da to urade, ali kada god da uđu u Evropsku uniju, mi smo sigurni da će oni podržati Otvoreni Balkan i da će nas posmatrati, da nas neće gledati kao neke zaostale zemlje. Ali ako čak i to ne ostvari, rekli smo im, vi ste više nego dobrodošli da nam se pridružite. Mi ne teramo Evropsku uniju i ne trebamo ih da nas tamo prime, ali mi, znači, ovdje podržavamo ljude da podrže se evropske slobode i onda kada budemo dio toga, mi ćemo već uneti svu tu kulturu, svu tu koegzistenciju u duhu Evropske unije, a to je kultura slobodnog kretanja raznih dokumenata. Zaista, ovo jeste škola za evropske integracije. Također, zaista, bio je zaista raspoložen da se pridruži kada reč o nepogodama i nadam se da ćemo imati tu saradnju s Crnom Gorom. Kada se završi 2022. mi ćemo ih pozvati na tom decembarskom samitu 2022. bilo da nam pokažu kako su uspjeli da se tako brzo priključe Evropskoj uniji ili da postanu dio inicijative Otvoreni Balkan.
Blagodaram na prašanje to, odnosno odnos među Otvoren Balkan i evropskite integracije. Ja spomenam povodno to izlaganje.
U kontekstu inicijative Otvoreni Balkan i evropskih integracija i tih procesa, već sam
Otvoren Balkan
istakao
da stanat granicite pomalku važni, pa i
je ovo inicijativa
pokaživa kapacitet da nosi
koja se zove Otvoreni Balkan, što znači
uzdava golem potencijal za ekonomski rast i nosi
da granice stavljena učinimo manje značajnima, da dajemo i pravimo potencijal za ekonomski rast.
Ekonomski rast.
Tako da tri elementa rješenja za ekonomski rast i veća stabilnost jesu argumenti u korist evropskih integracija. Stoga sam uveren da inicijativa Otvoreni Balkan jeste komplementarna evropskim integracijama. Želio bih da kažem nekoliko reći o evropskoj perspektivi. Nažalost,
primjer, zavisi od koja strana se gleda,
teško je
što
pronaći
koga,
zemlja koja
Evropa
gori ili bolji primjer.
Šta
se desi kada Evropska unija ne ispuni svoje obećanja?
се случува тоа што европското гласачко ливче станува неатрактивно. Или граѓаните се помалку и помалку
европски веруваат, гласачки е листич
можно.
Дека не постае привлачен и граѓани губе веру да е ово одрживо и да е могуќе граѓани губе веру да би могли да имају европску будучност.
Критикувам целата европска
и у последнје време сам самог себе исправљао, није фер критиковати целу Европску унију. Имамо проблеме са једном државом членицом
Европска
комисија у свом пакету за проширење рекла је да кашњења у процесу интеграција са Албанијом и Северном Македонијом подривају кредибилитет Европске уније у целом региону, али
тоа е вето и на политиката на ЕУ.
Вето не е само вето на нашу европску будучност, тоа е вето на европске политике у Балкану. И тоа е вето на македонско и бугарско пријателство. Каде реч о регионалној сарадњи и каде реч о ономе што ми можемо да урадимо меѓувремену док чекамо
тука. Никој не може да стави вето,
како да се ова питања реши во Европској унији у регионалном контексту, нико не може да стави вето. Сврха европских интеграција јесте
посилен,
да моја отачбина постане
снажнија,
а да регион постане снажнији истовремено. Како бисмо имали снажније демократије, како бисмо имали праведније друштво и веќу праведност и правду. И на томе мораме да радимо ми поединачно. Улози постају све веќи и веќи и ја ќе се овде зауставити, али улози нису само наши и не само регионални. И можда Европска унија жели да постане глобални учесник, онда не сме да доживљава неуспехе на локалном нивоу. А овај регион окружен државама членицама Европске унија и из перспективе Европске унија, наш регион јесте локални проблем, ако не могу да овде делају у региону, онда не могу ни глобално. Без обзира на
да им кажем да се увек добродошли. Само бих Едију да кажем колико е управо за важност иницијативи Отворени Балкан и да сви луѓе то разумеју. За нас ова није никаква резервна иницијатива, за нас е ова велика иницијатива и велика нада да много тога можемо да променимо у будућности. Довољно погледате Срби и Албанци. Еди је говорио о Немцима и Французима. Ја мислим да би се Срби и Албанци као два највећа народа на Западном Балкану посвађали око тога ко би били Немци и ко би били Французи. Око мало чега бисмо могли да се договоримо. И зато је ова иницијатива у политичком смислу, зато је ова иницијатива прави пут, најбољи пут за превазилажење проблема, најбољи пут да упознајемо једни друге, најбољи пут да боље разумемо једни друге и да почнемо да слушамо једни друге, да бисмо могли да доносимо праве закључке, да никада не угрозимо мир и да наши људи и Срби и Албанци и Македонци и сви остали могу да живе неупоредиво боље. Хвала вам, драги пријатели, још један пут и видимо се ускоро у Тирани.
Хвала председниче, замолићу вас само да станете испред оборнице како би фоторепортери и снимателји направили заједничку фотографију. Хвала вам.
Bila je ovo zajednička konferencija predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, premijera Albanije Edija Rame i vicepremijera Severne Makedonije Nikole Dimitrova o inicijativi Otvoreni Balkan. I ovde smo negde u završnici današnjeg prepodnevnog magazina. Emisiju potpisuju ton majstori Miloš Milojković i Miša Milanov, producent Vesna Gemović, muzički urednik Matea Dimitrijević. Ja sam Olivera Stajić. Za desetak minuta čućete najnoviji pregled vesti, a do tada izveštaj o vodostanju.